Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, 5 minuta, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. I danas smo sa vama do 13 časova, pripremili smo dosta raznovrsnih tema, ali ovu emisiju ćemo početi temom koja okupira javnost već 10 dana, a imamo i neposredan povod za to. Naime, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić održao je vanrednu konferenciju za medije posle nadzora u Centru za socijalni rad u Vršcu, koji je sproveden povodom ubistva maloletne devojčice i samoubistva njenog oca, koji se desi u tom gradu 4. oktobra ove godine. Tragedija u Vršcu palila alarm u stručnoj i široj javnosti, a o tome šta aktuelni zakoni propisuju u cilju zaštite dece koje žive u porodicama u kojima je registrovano nasilje i koliki je raskorak između propisa i njihove primjene, za magazin govori sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu Jelena Pavićević. U Srbiji je za više od godinu dana uređena samo jedna kadaverična transplantacija. Nakon vidljivih pomaka u poslednjih 10 godina, epidemija COVID-a gotovo je zaustavila sve započete programe, a i pored napora lekara, građani uglavnom ne pristaju da doniraju organe preminulog člana porodice, iako time mogu da produže život pacijentu ili više pacijenata kojima su organi neophodni. Na inicijativu pacijenata iz udruženja Zajedno za novi život pokreće se nacionalna kampanja kako bi se tema transplantacije vratila u centar pažnje javnosti. O životu obolelih koji godinama čekaju na transplantaciju, ali i životu sa presađenim organom, razgovarat ću sa Mladenom Todićem. On je predsjednik udruženja Zajedno za život, inače i sam pacijent koji živi sa presađenom jetrom. Beloruski aktivista Aleš Beljacki i dve organizacije Memorial iz Rusije i Ukrajinski centar za građanske slobode dobitnice su ovogodišnje Nobelove nagrade za mir. Kako je obrazloženo, nagrada im je dodeljena za predstavljanje civilnog društva u svojim zemljama i zaštitu fundamentalnih ljudskih prava građana. Laureate i kriterijume po kojima se poslednjih godina dodeljuje Nobelova nagrada za mir komentarisat će saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Slobodan Janković. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Amor, amor.
U 10 časova i 12 minuta, kao što smo najavili, otvaramo prvu i vrlo tešku temu u današnjem magazinu koja okupira javnost još od 4. oktobra, kada je otac u Vršcu ubio dvogodišnje dete, zatim presudio i sam sebi. Čovek je imao presudu, odnosno osuđen je na uslovnu kaznu zatvora zato što je bilo supruga ga je prijavila za nasilje u porodici i izrečena mu je mera obaveznog psihijatarskog lečenja, međutim nije postojala nikakva odluka nadležnih organa o tome da li on uopšte može i pod kojim uslovima da viđa dete. Ova tragedija upalala alarm u stručnoj i široj javnosti, a među prvima je reagovao pokrajinski sekretar za spoljnu politiku Predrag Vuletić, koji tim povodom danas u Novom Sadu održao konferenciju za novinare. Ja sad pozdravljam dva sagovornika u ovoj temi. Prvi je moj kolega Petar Kočić, koji je pratio konferenciju za novinare, a druga je sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, Jelena Pavićević. Dobar dan oboma.
Dobar dan.
Gospođo Pavićević, ako se slažete, najprije da čujemo poslednje informacije i nalaze sekretarijata za socijalnu politiku koji je izvršio vanredni nadzor zbog ovog slučaja. Petre, slušamo zaključke gospodina Vuletića.
Prema rečima pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku Vuletića, tokom prethodnih dana izvršen je vanredni nadzor u Centru za socijalni rad u Vršcu, čiji je inače osnivač grad Vršac. I prema nalazima tog nadzora sve je u principu, kada je reč o ovom slučaju, rađeno u skladu sa zakonima i odgovarajućim pravilnicima koji regulišu ovu oblast. Međutim, glavni zaključak nadzora se tiče u stvari celog sistema koji treba da se brine o zaštiti žrtava porodičnog nasilja. Naime, u tom sistemu su pored centara za socijalni rad nadležna tužilaštva i policija. Prema zaključku gospodina Vuletića, do tragedije je došlo zbog izostajanja na blagovremene i adekvatne razmene informacija na grupi za koordinaciju i saradnju o navedenom slučaju između svih institucija uključenih u proces zaštite, a posebno u vezi sa tokom krivičnog postupka i radnjama koje su preduzete. Naime, centar nije obavešten, niti se informisao o toku krivičnog postupka, kao ni o postupku veštačenja u vezi sa zdravstvenim stanjem počinioca. Naime, sud je doneo presudu, onako kako ste vi rekli u najavi, 27. septembra, ali o tome niko nije bio obavešten. Sa druge strane, gospodin Vuletić kaže da u suštini i postoji propust u radu Centra za socijalni rad, a to je činjenica da nije imao u vidu nalog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 2019. godine, u kome se navodi da decu prisutnu porodičnom ili partnerskom nasilju nad roditeljem bez izuzetka treba tretirati kao žrtve nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. U ovom slučaju to se nije dogodilo, a sve oslanjajući se na izjavu majke, žrtve, da je počinilac nasilja bio brižan otac sa jedne strane, sa druge strane da dete nije bilo prisutno tokom nasilja, i treća stvar da su majka i dete živjeli kod majčinih roditelja, a da nije postojao pravni osnov da se zabrani ocu da prilazi detetu. Kako god bilo, gospodin Vuletić je rekao da će u okviru nadležnosti pokrajinskog sekretarijata biti dati predlozi i pokrenuti odgovarajući postupci što se tiče Centra za socijalni rad, odnosno što se tiče odgovornih i lica koja su bila zadužena za praćenje ovog slučaja. Kao prvo, on smatra da bi direktorica, ako ne zbog čeg drugog, iz moralnih razloga morala da podnese ostavku. Ako to samo ne učini, oni će osnivaču gradu Vršcu predložiti da smene direktoricu. A o postupcima prema ostala tri člana ove grupe iz Centra za socijalni rad, kakav će, šta će predložiti, oni će, kako je Vulović rekao, odlučiti u narednim danima.
Petre, najlepše hvala. Znači, ovo su prve informacije. Konferencija za novinare je bila danas u 9 sati i hvala na ovom što si nam preneo poslednje informacije. Sada nastavljam razgovor sa sudijom Prvog osnovnog suda u Beogradu, Jelenom Pavićević. Još jednom hvala vam za ovo učešće u našoj emisiji. Čuli ste ove zaključke, imate mnogo iskustva u suđenju ovakvih postupaka. Jeste li čuli nešto što vas je iznenadilo?
Dobar dan, prvo.
Dobar dan, naravno.
Ja nisam poznala da komentarišem rad Centra za socijalni rad.
Govorimo o praksi, govorimo o praksi.
Ja, inače, postupam, znači, u porodično-pravnoj materiji. Ja mogu da govorim o zaštiti prava dece, deci koje su žrtva nasilja, kroz porodično-pravnu materiju, ne krivičnu. Koji su to metodi, kako pružamo zaštitu i šta je neophodno kako bi se uopšte inicirao postupak zaštite, kako sud postupa i koje su naši mehanizmi i instrumenti, na koji način možemo da pružimo pravovremenu zaštitu žrtvama nasilja u porodici, bilo da su to deca, bilo da su punoletna lica. Znači, svaki postupak u takvim sporovima smatra se naročito hitnim postupcima, gde se postupa u kratkim rokovima sa posebnom pažnjom. To govori o tome da su sve sudije koje postupaju u predmetnoj materiji specijalizovane za postupanje u porodično-pravnim odnosima. I ono što je naš inicijalni akt jeste tužba za zaštitu od nasilja u porodici. Tek onog trenutka kada takva tužba bude primljena u sud i zadužen postupajući sudija, pokreće se kompletna mašinerija pribavljanja dokumentacije i dokaza kako bi se donele hitne mere, vrlo često privremene mere zaštite od nasilja u porodici, koje uopšte nisu retke i koje pravovremeno pružaju zaštitu od nasilja u porodici žrtvi. Te mere mogu biti mere zabrane daljeg uznemiravanja, zabrane prilaska žrtvi nasilja, čak i mera iseljenje nasilnika iz domaćinstva.
Dobro.
Ono što sud uradi u prvom trenutku i bez čega nema postupanja suda, znači nijedna sudska odluka ne može biti doneta u takvom predmetu bez pribavljanja mišljenja organa starateljstva, što su nama centri za socijalni rad. Sud odmah uzima i odmah postupa po takvim postupcima i traži mišljenje, odnosno nalaz i mišljenje organa starateljstva. Oni sprovode svoja postupanja, to je ovo što je vaš kolega cijenjeni sada naveo, znači oni sprovode postupak observacije svih članova porodice, ovde je konkretno bila majka u pitanju, pa majku, dete i oca, njihovih relacija i daju nalaz i mišljenje po pitanju procene čak i rizika, da li će se i koji je stepen rizika ponavljanja takvog događaja, odnosno procene da li je u konkretnom slučaju ovde dete bilo žrtva nasilja ili nije. Smatra se da je žrtva nasilja uvek dete ukoliko je prisutno, iako se nad njim nije vršilo nasilje, ukoliko je prisustvovalo određenom događaju, čak i ukoliko se fizičko nasilje nad njim nije vršilo. Znači, samo prisustvo deteta
je nasilje nad tim detetom, to je jasno.
Nakon toga oni nama dostavljaju nalaz i mišljenje i sud dalje postupa. Da li je to trenutak kada mi donosimo privremene mere i akutno delujemo kako bi se to zaustavilo, takvo rešenje je odmah izvršno i dostavlja se svim nadležnim organima. Znači, dostavlja se Centru za socijalni rad, dostavlja se tužilaštvu i dostavlja se policiji. Znači, svi državni organi moraju biti informisani o postojanju takve mere zaštite kako bi, ukoliko dođe do kršenja takve mere, policija i drugi organi odmah mogli pravovremeno da deluju.
Ja sad, izvinite, moram da vas pitam, pošto čuli smo sada ovo javljanje iz Novog Sada. Da li ste vi u praksi imali slučaj da niste dobili na vreme neku adekvatnu informaciju koja ključno može da utiče na odlučivanje u postupku, kao što se desilo da psihijatarsko veštačenje ovog čoveka nije dostavljeno ni Centru za socijalni rad?
Vidite ovako, u Beogradu ja mogu da pričam za...
Vi govorite o vašoj praksi, jasno.
Da, o našim centrima za socijalni rad, beogradskim centrima. Oni imaju jednu veliku muku, a to je jako mali broj ljudi i jako veliki broj predmeta. Imamo situacije gde, to što kažete, veštačenja, to su psihološka, psihijatrijska veštačenja koja se poveravaju komisijama veštaka, najčešće Instituta za mentalno zdravlje i... klinici za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević. Ti postupci traju jako dugo. Dok oni uzmu predmet u rad i dok dostave nama nalaze i mišljenje, ne možemo čekati te nalaze kako bi pružili zaštitu žrtve. Mi pričamo o mesecima. Mi imamo akutnu situaciju koju treba rešiti. Zato nam je neophodno mišljenje Centra za socijalni rad odmah i određivanje mera zaštite. A nakon toga se sprovode svi ostali dokazi i donosi presuda u konkretnom predmetu. Ali rešenja kojim se određuju privremena mera se određuju i pre veštačenja. Tako da to je ono kako se, na početku sam rekla, hitnost u postupanju i zaštita se radi na taj način. I tu su državni organi moraju biti usklađeni i da koordiniraju, u suprotnom može doći do, evo, nažalost, ovakvih situacija.
Kao što ste i sami svesni, javnost neprekidno postavlja pitanje kako je moguće da on čoveku nije određena mera da ne može da prilazi, pošto on ima zabranu prilaska, imao je zabranu prilaska supruze, ali deteta nigde nema. Međutim, ako mogu samo... Da, evo mi javlja iz režije da Petar Kočić, moj kolega, ima neku novu informaciju. Molim vas, ostanite strpljivi. Petar, slušamo te.
Pa nije reč o novoj informaciji, nego je samo podvlačim da Centar za socijalni rad nije mogao, bar prema objašnjenju na današnjoj konferenciji za štampu, nije mogao da postupi vezano za odnos oca i deteta zbog toga što nije pokrenut pred sudom postupak o razvodu braka.
Upravo ste mi, hvala ti Petre za ovu intervenciju, upravo si mi dao šlagvort i to sam upravo nameravala da pitam sudiju Pavićević. Da li je samo postupak razvoda osnov da se odrede mere zaštite deteta i ukoliko majka to ne traži, onda se i ne odlučuje ni o starateljstvu, niti o bilo kojim merama, ili ova instrukcija iz 2019. koja govori, a i sad ste vi pomenuli, da dete koje prisustvuje, živi u porodici nasilja, mora se istovremeno se smatra žrtvom.
Ovako, to sam upravo htjela da kažem. Znači, mi govorimo o dva postupka koja su vrlo često uslovljena, ali zapravo su dva postupka koja mogu da teku odvojeno. Jedno je postupak za zaštitu od nasilja u porodici, a drugo je postupak koji nikada ne mora biti iniciran. za razvod braka. Zašto pominjemo razvod braka? Zato što u okviru presude o razvodu braka, odnosno tužba za razvod braka, mora da obuhvati i vršenje roditeljskog prava u odnosu na maloletnu decu iste zajednice. Zato, znači, to su postupci koje su, koji mi vodimo vrlo često zajedno, ali nisu nužno povezani, niti iniciraju automatski jedan drugog. Znači, za pokretanje postupka o vršenju roditeljskog prava potreban je inicijalni akt oca ili majke koji to želi, i tek na osnovu takve tužbe se pokreće postupak pred organom starateljstva, gde će oni procenjivati roditeljske kapacitete i donositi neko svoje mišljenje na osnovu kojeg sud nije vezan mišljenje Centra za socijalni rad. To odmah da se razumemo. Oni su nama dokaz kao svaki drugi u postupku.
Tako je, presuda je u sudu.
Tako je. Sud presuđuje, a to je dokaz koji se prikuplja da bi stigli do kraja dokaznog postupka. Centar za socijalni rad procenjuje kapacitete roditeljske kako bi predložio kom roditelju da se poveri dete na samostalno vršenje roditeljskog prava i kako urediti model viđenja deteta sa drugim roditeljem kome nije povereno. Tu postoji vrlo širok spektar, ali tamo gde se detektuju problemi u roditeljskim kapacitetima, vrlo često ide smanjeni model, znači malo dana ili malo sati, ili kontrolisani uslovi u Centru za socijalni rad najčešće, gde se sprovode kontakti, ukoliko se proceni da je dete u bilo kakvom riziku, u prisustvu zaposlenih u Centru za socijalni rad. Ili, ukoliko postoji veliki rizik za dete, bilo fizičko, bilo psihičko, znači nije samo nasilje fizičko nasilje, već i psihičko, tada postoji mogućnost delimičnog lišenja roditeljskog prava jednog od roditelja u delu održavanja ličnih kontakata deteta sa ocem.
Dakle, postupate, da ono, sumiramo ovo što ste sad izlagali, vi, govorimo sudu, ne o vama lično, naravno, sud odlučuje i ako nije pokrenut postupak za razvod, ukoliko dokazi koji vam dolaze iz Centra za socijalni rad i stručnih službi ukazuju na to da dete može biti u opasnosti, odnosno da mu ne može da mu se dozvoli potpuno neograničen kontakt sa roditeljem.
Ne. Sud postupa isključivo po inicijalnom aktu, ali kroz mere zaštite pruža zabranu prilaska detetu i na taj način odvaja žrtvu nasilja od nasilnika. Znači, samo kroz taj postupak nasilja, a vršenje roditeljskog prava je odvojen, osim ako inicijalno ne krene postupak i za vršenje roditeljskog prava i za nasilje.
Da. Sad govorimo, zaista pomenuli ste veliku paletu institucija kojima se vi obraćate pre nego što presudite, paletu mera koja vam je na raspolaganju. Ovaj slučaj u Vršcu je, on nije pravilo, i mislim da bi trebalo zbog žena koje će možda sada posle ovoga, ako si misle da prijave nasilnika, se povući u strahu da se njihovom detetu ne desi isto, objasnite da zapravo ovo uopšte nije dominantan primer.
Naprotiv, mislim da ovaj tragičan događaj treba da bude samo poziv svim žrtvama, ne samo ženama, nego svim žrtvama nasilja, da uđu kroz institucije i da na taj način pruže zaštitu, odnosno traže zaštitu i za sebe i za decu. Dogod su same žrtve u toj borbi, neće uspjeti da dobiju ono što je njima neophodno. Znači, postoji sistem, postoje institucije, postoje postupci, samo se treba dobro informisati, i zato vama hvala što ste me pozvali da malo pojasnimo koje su to koraci koje čovjek treba da sprovede kako bi došao do te zaštite.
Da, s tim što moramo ja daću sebi slobodu da uputim apel i svim nadležnim organima.
Apsolutno.
Da se ova vrsta nekoordinisanosti nikada više ne desi, jer videli smo kada sistem ne radi, šta može, do koje tragedije.
Nema dok nadjeve su žrtve.
Ovo je zaista, rekli smo, upalilo alarm u kompletnom društvu, to je tema već 7 dana u zemlji, i treba da bude, dvogodišnje dete je stradalo zbog nekih propusta, a vama hvala što ste nas proveli na svoj način, naravno, kroz to kako sistem funkcioniše kada se desi nasilje u porodici, i pogotovo kada u porodici postoji dete koje, iako nije bilo neposredna žrtva, ono je uvek žrtva kada je porodica je nasilje prisutno. I hvala vam na ovome. Ovom temom ćemo se sigurno još baviti. Razgovarala sam sa sudijom Prvog osnovnog suda u Beogradu, Jelenom Pavićevićima. Čuli ste i poslednje informacije iz Novog Sada posle vanrednog nadzora u Centru za socijalni rad u Vršcu. Gospođo Pavićević, hvala još jednom. Ostanite uz Radio Beograd 1.
On the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades and sells a Chevy 69. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we've fallen for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Village speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Stuck around, TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Bella yells, we're out of here, Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre. How bizarre, how bizarre.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
9 je znak za pobedu. Takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o hiperaktivnosti i poremećaju pažnje sa profesorom doktorom Aleksandrom Baucalom, psihologom. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas, 12. oktobar.
Noćni program Radio Beograda 1.
Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo, dok radimo i stvaramo, istražujemo, dok učimo i rastemo, ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu Ostavi trag.
Slušate magazin Na prvom. U Srbiji za više od godinu dana urađena je samo jedna kadaverična transplantacija, a nakon relativnog značajnog pomaka u poslednjih 10 godina, epidemija COVID-a gotovo je zaustavila sve započete programe i pored napora lekara, građani uglavnom ne pristaju da doniraju organe preminulog člana svoje porodice, čak i da, kada im se predoči da time produžavaju život najmanje jednog, a ponekad i više pacijenata kojima su organi neophodni. Udruženje Zajedno za novi život pokreće zato nacionalnu kampanju kako bi se tema transplantacije vratila u centar pažnje javnosti i o tome ću razgovarati sa predsjednikom udruženja Mladenom Todićem, koji je i sam pacijent koji živi sa presađenom jetrom. Gospodine Todiću, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i hvala vama na prilici da govorimo na ovu temu.
Ova tema, mi smo već o njoj razgovarali pre nekoliko meseci i vidim da se umeđu vremenu nije baš gotovo ništa promenilo.
Pa, nažalost, nije se nešto mnogo toga promenilo, prvenstveno zato što je korona, da kažemo, uopšte zdravstveni sistem usporila i program transplantacije bio odložen, odnosno zaustavljen na godinu dana. Prošle godine je obnovljen u martu mesecu, međutim, prošle godine imamo samo za celu prošlu godinu rođenih 9 transplantacija, kadaveričnih pričamo, a ove godine imamo samo jednu kadaveričnu transplantaciju i oko 14 transplantacija bubrega sa živog donora, što je za pacijente, a ima ih više od 2000 na listi čekanja za transplantaciju organa, poražavajući broj i broj koji ne uliva ama baš nikakvu nadu.
Kako objašnjavaju članovi porodica preminulih da ne pristaju da doniraju organe, ako sam ja dobro razumela, čak i ako je preminuli se uvrstio u registar dobrovoljnih davalaca organa?
Jeste, dešava se po nekim našim informacijama da vrlo često porodica ne daje saglasnosti ako je njihov preminuli član bio za to da se njegovi organi doniraju, da bi se produžilo ne jedan nego nekoliko života. A najveći problem u toj, da kažemo, nepotpisivanju saglasnosti ili nedavanju saglasnosti je što ovu temu prate raznorazne predrasude i kontroverse.
Da.
Uglavnom ovu temu vezuju za trgovinu organima, pa čak i vezuje za krađom beba, onom popularnom, o čemu se isto također pisalo u medijima. Misle da ako neko želi da bude donor organa, da mu se neće pružiti adekvatna medicinska pomoć ukoliko mu je ona potrebna, ili da će neko da ga, kako ljudi vole da kažu, rasparča i da će njegovi organi neko uzeti, a sa druge strane ne znaju da u jednom transplantacionom timu jedan transplantacioni tim broji više od 50 ljudi i da su takve stvari otprilike, odnosno takva vrsta malverzacije apsolutno nemoguća, prvenstveno zato što imamo i taj zakon o presađivanju organa sa pratećim procedurama i uputstvima gde je apsolutno nema prostora za bilo kakve malverzacije ili ne daj Bože trgovinu organa.
To samo govori o tome koliko je komunikacija i apel, koliko je informisanje javnosti važno. I sad kad vi kažete da čak i u slučaju da je preminuli za vreme lečenja, kad god je dao, odnosno se upisao u listu potencijalnog donora, a porodice to apsolutno ne ispune, zapravo njihove poslednje želje. Koliko smo onda daleko od onoga što takođe vaše i druga udruženja pokušavaju apelima i peticijama, a to je da se promeni zakon po kojem su svi podrazumevajući donori, osim ukoliko se izričito ne izjasne suprotno. Koliko smo tek od toga daleko?
Pa tek smo od toga daleko, znate šta? Neophodno nam je da bismo mi narodu podigli svest na ovu temu, opštenu temu značaja doniranja organa, nama je neophodna pomoć medija i mi se uvek obradujemo ovako kao što ste vi nas danas pozvali, ovaj kad nas mediji pozovu i razgovaraju na ovu temu. Obično se najviše razgovara na ovu temu kada je nacionalni dan donora i kada je evropski dan donora, a povod za ovu temu, da se govori o ovoj temi, treba da bude svih tih 2000 ljudi koji čekaju organ, pa da ima i preko 30 dece koje su na dijalizi ili čekaju transplantaciju jetre u inostranstvu. Zato mi smo i pokrenuli ovu kampanju da bismo temu transplantacije i doniranja organa vratili u fokus javnosti, da pozovemo sve relevantne činioce društva, uključujući državu i crkvu, medije pre svega, koje evo i ovom prilikom želim da pozovem da nam budu prijatelji u ovu kampanju, ambasadori uopšte ove priče i svih pacijenata koji čekaju organ, da bismo ljudima približili ovu temu, da bi ljudi shvatili da program transplantacije apsolutno funkcioniše, da postoje stručnjaci koji će takođe učestvovati u ovoj kampanji koji rade transplantacije i da ono što je najbitnije da postoje pacijenti koji su transplantirani ili koji čekaju organ.
Upravo ti pacijenti su možda i najjači sagovornici, najznačajniji sagovornici na ovu temu i ono što oni proživljavaju čekajući hoće li dobiti organ koji bi im produžio život. Najviše ih je naravno bubrežnih bolesnika koji su na višegodišnjim dijalizama. Posledice po njihovo zdravlje zbog toga su zapravo vrlo, vrlo loše.
Jeste. Pazite ovako. Pacijenti koji čekaju bubreg imaju varijantu, da kažemo, premošćavanja do transplantacije, ta dijaliza, a pacijenti koji čekaju srce imaju neki most do transplantacije, tu mehaničku potporu ili kako ljudi vole da ga laički zovu veštačko srce. Pacijenti koji čekaju jetru nemaju takozvani most ili nemaju opciju osim transplantacije kada dođe do nepovratnog oštećenja jetre. Apsolutno i taj most o kom smo pričali i dijaliza i mehanička potpora rada srca, za rad srca je nešto što možda pomogne u trenutku, ali s druge strane može da odmogne, jer svaka dijaliza, svako da kažemo operacija postavljanja te mehaničke potpore nosi svoje rizike i može da u mnogome ošteti zdravlje i stanje pacijenta koji je na dijalizi ili ima mehaničku potporu. Tako da u svakom slučaju kada se gleda i sa neke druge strane, finansijske strane, jeftinija je transplantacija nego da bude pacijent na dijalizi. U svakom slučaju benefit transplantacije je nemerljiv. Konkretno ja sam bio 2,5 godine.
Upravo sam htjela da kažem, vi ste jedan od onih kojima je transplantirana jetra. Vama je time svakako produžen život. Možda, sigurno ste to predvidjeli u kampanji, da se javnosti obrate ne samo ljudi koji čekaju organe, nego i oni koji su ih dobili, pa da podele svoje iskustva, koliko je to uticalo na živote njihove.
Jeste, pa naše udruženje postoji 5 godine i specifično je po tome što okuplja pacijente koji čekaju transplantaciju i oni koji su transplantirani bez obzira na organ. I mi već imamo nekoliko pacijenata koji uveliko u javnosti govore o svojim iskustvima dok su čekali organ i o svojim iskustvima u smislu šta im je značila transplantacija organa nakon same transplantacije. Mm-hmm. Dakle, jako je bitno da se pre svega, evo i ovim putem želim da pozovem sve pacijente koji žele da govore o svom iskustvu čekanja ili koji čekali dan danas kako je i na dijalizi i kako je sa mehaničkom potporom ili jednostavno oni koji čekaju jetru da ispričaju neko svoje iskustvo, onda da ispričaju oni iskustvo koji su transplantirani da bi ljudi shvatili koliki su prvo benefiti transplantacije, koliko se čoveku promeni život.
Pa ja bih vas zavolila da kao čovek koji živi sa transplantiranom jetrom vi sada našim slušalcima kažete koliko se vaš život promenio.
Pa, znate šta, jetra je organ koji bukvalno isisava život iz vas kada je nepovratno oštećena. Vi dok čekate organ, prvenstveno čekate taj poziv koji vam znači, da kažemo, spas života, odnosno da će vam život biti produžen i spašen. Vi svaki dan gledate kako život ističe iz vas, kako sve loše i loše izgledate, i jednostavno dok čekate organ, vi ne možete da budete dalje od transportacionog centra, odnosno od Beograda, u mom slučaju udaljeni više od 2-3 sata vožnje, ograničeni ste u svakom smislu. Nakon transplantacije vi bukvalno živite kao zdrav čovjek, kao pre nego što ste se razboleli. Ja sam se vratio na posao, vratio sam se, da kažemo, svoje porodici, socijalno-društveno sam aktivan i korisno sam ne samo porodici, nego i celom društvu. Tako da, opet kažem, nemerljiv je život pre i posle transplantacije. Opet kažem, to samo mi pacijenti koji smo to uspeli da doživimo, možemo da govorimo i da nas ljudi vide.
I morate da govorite i da idete i u medije. Zato ću još jednom da vas pitam, kako ste zamislili ovu nacionalnu kampanju podizanja svesti, osim što ćete naravno reč dati i pacijentima, svim tim silnim stručnjacima koji su uključeni u te transplantacione programe. Kako je zamišljena, ili ima neki rok trajanja, prosto šta vam je plan?
Naš plan je da kampanja, znači mi smo sami sebi neki postavili osnovne parametre kampanje, tako da kažem, odnosno uslove. Prvo je da kampanja traje kontinuirano i dugo, minimum do kraja sljedeće godine, da negdje na pola kampanje stanemo i uradimo možda neko istraživanje da vidimo šta smo uradili. Dakle, da u kampanji učestvuju pre svega pacijenti i oni koji čekaju, oni koji su transplantirani, onda stručnjaci koji će da govore o svom iskustvu sa stručne strane u programu, sa stručne strane, u smislu iskustva rade u transplantacionom timu, a onda da uključimo i sve ostale relevantne činioce društva. Hoćemo jednostavno da edukujemo narod, pa bismo i ovom prilikom pozvali i Ministarstvo prosvete, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova da se uključe u ovu kampanju, da radimo i na edukaciji mladih ljudi. To je jako bitno, da od malena im se stvori neki altruizam i da od malena, viši razredi osnovne škole i srednje škole, pa čak i fakulteti.
A u svakom slučaju od mladih godina, da.
Jeste, da oni jednostavno shvate koliko je važno i koliko je human gest doniranje organa, da shvate da je to jedno, nešto sasvim normalno i da je to jedna kulturološka pojava kao i svuda u svijetu, pa čak i kod naših suseda Hrvata. Hoćemo jednostavno da ovu temu vratimo ovom kampanjom u fokus javnosti i opet apelujem na sve medije da nam pomognu u tome, da budu kao i mi pacijenti ambasadori ove kampanje i prijatelji nama pacijentima u ovoj kampanji. Osim toga, želimo i da okupimo oko nas druge nevladine organizacije koje se bave ovom temom i koje se ne bave, da nas svi nekako podrže i da kad stanu iz ove teme, da građani shvate da je ovo ozbiljno, da svako može da se desi, jer statistički gledano 20 puta je veća šansa da nam zatreba organ nego da budemo donori.
I to je možda jedna od pointi na kojima treba da insistirate. Pomenuli ste tokom razgovora da ste spremni na razgovor, da ste vi već imali kontakte sa nekima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao vrlo uticajnoj instituciji, da li je nailazite na razumevanje njih?
Prvo da napomenem, recimo da je Papa Jovan Pavle, pričamo sada o katoličkoj crkvi, pravim digresiju, ali bit će vam jasno zbog čega. Papa Jovan Pavle II. Je u jednoj poslanici svoje rekao kako je greh pokopati onom što živo može pomoći. Od tada je krenula, da kažem, jedna blaga kampanja katoličke crkve u vidu propagiranja doniranja organa i tada se desio pravi, mogu slobodno reći, bum u transplantacionom programu, naročito u zemljama kao što su Španija, Italija, Portugalija i nama susjedna Hrvatska.
Da, je očigledno i jako utjecaj katoličke crkve, zato vas i pitam, može li Srpska pravoslavna crkva?
Mi očekujemo prijem kod patrijarha, pisali u dva navrata patrijarhu da nas primi da razgovaramo o aktivnoj ulozi crkve u ovom programu. Imali smo neke kontakte sa visokim zvaničnicima crkve gdje su oni vrlo radi i voljni da pomognu ovom programu i da uopšte pomognu ovu kampanju i da učestvuju sa nama u podizanju svesti naroda. Tako da se nadam uskoro i prijemo kod patrijarha, samim tim i početku aktivnije uloge crkve u promociji i doniranja organa.
Naravno, ovo je zadatak za celo društvo, tako, za sve slojeve, sve starosne grupe, prosto zajednička nam je obaveza. Mi u Radio Beogradu smo svoje obaveze shvatili i mi ćemo nastaviti da pratimo ovu kampanju o nacionalnoj kampanji koja je pokrenuta kako bi se tema transplantacije vratila u centar pažnje javnosti. Govorio je predsjednik udruženja Zajedno za novi život, Mladen Todić. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Stranice i nož se prelama i tražimo se šiframa, svi izlozi su ogledala, a prate nas i kolima, jer ti i ja smo tajna. Tamna strana dolazi po svoje, jaka svetla gase tvoje boje, sve dobro, sve je kao što je, mali užas za nas dvoje. Prepoznajem lica s nove fotografije i još ležim na leđima, samo što dalje od prozora i više ne izlazim nikuda, jer ti i ja smo tajna. Tamna strana dolazi po svoje, jaka svetla gase tvoje boje, sve dobro, sve je kao što je, mali užas za nas dvoje. Snove fotografije i tražimo se u šiframa, svi izlozi su ogledala, a prate nas i u kolima, jer ti i ja smo tajna. Tamna strana dolazi po svoje, jaka svetla gase tvoje boje, sve dobro, sve je kao što je, mali užas za nas dvoje. Tamna strana dolazi po svoje,
časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U okviru posete Raškom i Moravičkom okrugu, predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju rekonstruisanog puta Novi Pazar-Tutin dužine 20,5 kilometara. Radove vredne 24 miliona evra izvodila je turska kompanija Tašjapi. Vučić je najavio da će do kraja godine početi gradnja kliničkog centra u Novom Pazaru i da će država tek ulagati u taj deo Srbije. Poručio je Bošnjacima da u ovim teškim vremenima treba da budemo jedinstveni, jedni uz druge, zajedno rešavamo probleme i borimo se za prosperitet.
mir koji moramo da izgradimo zauvek nije samo mir u bukvalnom i formalnom smislu te reči. Mir znači da se vi svi osjećate dobro bez obzira na naciju, bez obzira na veru. I da vidite da je tu država za sve vas potpuno jednak pristup ima i da neće da pravi razliku po tom pitanju. Ne smeta nama kad volite bilo koju islamsku zemlju, ne smeta nam kada volite Sarajevo, pa zato i kažemo dajte da izgradimo, da spojimo vas sa Sarajevom. Ali sam srećan i moram to da vam kažem kada vidim da danas veći broj ljudi dolazi u Beograd nego bilo gde drugo. Da, Beograd je vaš glavni grad i uvek ste dobrodošli u Beograd i daćemo još mnogo toga, izgradit ćemo i uložit ćemo još mnogo toga. Ali ono što je najvažnije, to je da samo znamo da smo zauvek zajedno i da ćemo zajednički da gradimo budućnost i u ovim teškim trenucima.
Vučić će u podne obići rekonstruisani lokalni put Pridvorica Devići. Evropska komisija objavit će u sredu takozvani paket o proširenju koji će sadržati i godišnji izvrštaj o napretku Srbije u evrointegracijama. Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović izjavila je za RTS da je Srbija ostvarila ogroman napredak, posebno u vladavini prava i ekonomiji. Ona međutim očekuje da će izveštaj biti obojen geopolitičkim elementima i dosta kritičan zbog zahteva da Srbija uvede sankcije Rusiji. Dodala je da će Srbija upotrebiti sva sredstva da objasni kako Kosovo i Metohija nije funkcionalna demokratija i da društva koja krše ljudska prava ne treba da budu primljena u međunarodne institucije. Srpska pravoslavna eparhija na Kosovo i Metohiji uvek je bila otvorena za dijalog sa institucijama u pokrajini, ali ne i o zakonitosti odluke Ustavnog suda na Kosovo i Metohiji iz 2016. kojom je potvrđeno vlasništvo manastira Dečani na 24 hektara zemlje, saopštile su crkvene starešine manastira Visoki Dečani. Poručuju da neosnovane optužbe Prištine protiv crkve ugrožavaju bezbednost, imovinu i religijske slobode. Ukrajina je pod udarom ruskih raketnih napada, ima poginulih i povređenih, saopštava Kijev. Eksplozije odjekuju u Kijevu, Zaporožju, Slavjansku, Lavovu i Dnjepru. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski apelovao je na građane da ne napuštaju skloništa. Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da će se osvetiti za današnje ruske raketne napade. Danas će zasedati Savet bezbednosti Rusije, a povodom eksplozije na Krimskom mostu. Nastavljeni su štrajkovi u francuskim rafinerijama i skladištima nafte, u kompanijama Total Energy i Esso Francuska, podružnici američkog Exxon Mobila. Štrajkovi su pojačali pritisak na vladu Francuske, koja se već suočava s nezadovoljstvom građana zbog inflacije i povećanih računa. Spasilačke ekipe i ronioci tragaju za drugim detetom koje je ispalo iz vozila posle sletanja u kanjon Tare. Veliki problem predstavlja zamućena reka. Juče je pronađeno telo devojčice. U nesreći pre tri dana stradala je majka dece kada je automobil kojim je upravljala iz za sada neutvrđenih razloga sleteo u kanjon. Jedno dete je izvučeno iz provalije prvog dana sa povredama i prevezeno u bolnicu. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković posle osvajanja titule u Astani zadržao je sedmo mesto na ATP listi. Prvi je i dalje Španac Carlos Alcaraz, a drugi njegov sunarodnik Rafael Nadal. Treći je Norvežanin Kasper Rud. U posljednjem meču 14. kola fudbalske Superlige Srbije sastaće se Niški i Kragujevački Radnički. Utakmica u Nišu počinje u 16 časova. Vreme: prepodne oblačno i suvo, popodne i uveče jačeno oblačenje, ponegde kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura do 24 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 86%, pritisak je 1008 milibara, jugoistočni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Fun out of life. When we want to work, we work. getting, we're getting some fun out of life.
Jedan časova 8 minuta, otvaramo drugi sat današnjeg magazina. Naša prva tema vodi nas u Atinu, odakle se naravno javlja naša Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušatima
Radio
Beograda.
Mi ćemo se sada baviti, dogovorili smo dve teme da obradimo. Prva je kako se Grčka bori sa energetskom krizom, koja je tema svih posle ovih meseci skokova, cena, nestašice, svega ostaloga. Druga je ponovno zaoštravanje na grčko-turskim odnosima. Ako dozvoliš, počet ću informacijama koje su od jutra vezdana na svim svjetskim medijima, a posljedice toga trpimo i kroz energetsku krizu. Naime, Ukrajina je od jutra, gotovo cela teritorija Ukrajine je pod snažnom raketnom vatrom. Eksplozije odjekuju Kijevu, Slavjansku, Nikolajevu, ali i na zapadu zemlju, Lavovu, Ternopilju i Dnjepru. Ukrajinske vlasti saopštavaju da je u granatiranju Kijeva i još nekih gradova bilo i žrtava. Inače, danas će zasedati Savet bezbednosti Rusije, a povodom eksplozije na Krimskom mostu koja se desila ovog vikenda, zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da Moskva mora da odgovori na teroristički napad na Krimski most i da likvidira odgovorne teroriste, a zbog situacije u Ukrajini bit će održana i specijalna sednica Generalne skupštine Svjetske organizacije. Posljedice svega ovog što sam sad pročitala su ogromne, globalne, a pre svega i čini se najviše su se odrazile na energetsku bezbednost ponajviše evropskih zemalja. Zato te, Majda, pitam najpre kako se Grčka priprema za predstojeću zimu, imajući u vidu da se strepi ne samo od nestašica gasa, nego će biti problem i u elektrosnabdevanju.
Da, ja imam da s velikom zabrinutošću moram da kažem da se ovdje prate dešavanja i u regionu i u Europi kao posljedice događanja u Ukrajini, dakle tog ratnog sukoba, i direktna posljedica toga su izbivanja veoma dramatična na energetskom tržištu. Kriza se uveliko osjeća. Došlo je do opšteg, moram da kažem, poskupljenja cena, ne samo životnih namirnica, mada to ljude naravno najviše i pogađa, to razume i vlada, tako da je ministar za razvoj i investicije Andonis Georgiadis u petak rekao da je obaveza supermarketa da obuzdaju povećanje cena na 50 osnovnih proizvoda neophodnih za život domaćinstava. Do kraja oktobra, naime, svaki trgovinski lanac ovdje u Grčkoj u skladu sa svojom poslovnom politikom mora da dostavi vladi predlog za prevazilaženje situacije nagrisnog skupljenja, rečeno je. Pojavila se i ta specijalna korpa 50 povlašćenih proizvoda u kojoj su se našli, evo ukratko, pirinač, dakle hleb, testenina, sa vrste mesa, mesati proizvodi, plodovi mora, sir, mlečni proizvodi, ulja, smrzli, sveže povrće, voće, šećer, čokolada, hrana za bebe, kakao i čajevi. Dakle, svaki lanac supermarketa daće svoj predlog cena za ove životne namirnice, pa će se sve to uskladiti na nacionalnom nivou i naravno do kraja oktobra obavestiti o tome potrošače. Već su počeli česte kontrole, moram da kažem da je ovdje to primetno i jako važno u supermarketima koje organizuje Ministarstvo za razvoj i investicije. U posljednjih recimo mjesec dana obavljeno je 3900 provera cena na 1000 proizvoda, a jedan neimenovani supermarket kažnjen je sa 670.000 evra zbog nekontrolisanog povećanja cena. Dakle, dobra opomena i za sve druge. Jadi se prokomentarisao i odluku Privredne komore Soluna da prodavnice u ovom regionu rade 2 sata kraće, do 19 časa umjesto do 21. Od danas bi to trebalo da se realizuje, dakle od 10. oktobra. I još je neizvesno da li će to tako biti, jer veliko je pitanje da li takva odluka može biti prihvaćena od strane onih trgovina koje su u vlasništvu multinacionalnih kompanija, odnosno velikih trgovinskih lanaca. Privredna komora Atine je navodno htjela da podrži odluku kolega iz Soluna, ali se onda postavilo to pitanje rada supermarketa, pa se sve malo zakomplikovalo. U ime vlade Georgijadis je svojim komentarom rekao sve. Naime, vlada ne razmatra mogućnost smanjenja radnog vremena trgovina, jer bi to imalo negativne efekte i štetne posljedice na tržištu rada i na promet prodavnica, da vlada po zakonu zapravo ne može da donese takvu odluku na opštem nivou, ali da svako može da odlučuje za sebe. Bojim se da neće ništa biti od toga na kraju.
A ideja je zapravo bila da se smanji potrošnja električne energije, svakako.
Javim se podatak da bi skraćenje do ova 2 sata radnog vremena smanjilo od 5 do 7,5% ukupne dnevne troškove te prodavnice, a za 50% bi smanjilo potrošnju električne energije, što nije nebitno, naravno. Međutim, Georgijadis je rekao kategorično u tome da Grčka neće imati problema sa strujom, odnosno sa nestancima struje, i da je vlada u tom pogledu potpuno spremna za ovu jesen i zimu. I mediji ovdje stalno objavljuju da je Grčka u najmanjem riziku u odnosu na ostale zemlje Europske unije, da je pogodi taj, kako kažu, najcrniji scenarij energetske krize koji podrazumeva isključenja, blackoute, iskakanja energetskih sistema itd. Ne samo što je geografski tu gdje jeste i u prosjeku ima manje hladnu zimu i kraću naravnu odnosno na zemlje severa i zapadne Europe, mada i ovdje ima krajeva s pravom i hladnom zimom, ali se govori naravno o opštoj slici i prosjeku. Drugo, Grčka ima svoje izvore energije, što ne dovodi, ali ih ipak ima. Znamo da je nedavno to zvanično pušteno radi novi gasovod, gasni interkonektor Bugarska-Grčka, koji se gas doprema iz Azerbejdžana. Država je također donela odluku da subvencioniše 90% troškova poskupljenja električne energije i 50% troškova poskupljenja prirodnog gasa, što je prilično, o tome sam već i govorila.
Da, o tome smo govorili, neuobičajeno velikodušan gest. Druge države ne idu baš toliko široko.
Da, ovdje postoje i oni koji sumnjaju da će to baš tako biti. Naime, izađe se s tim predlogom, a poslije se uvek nešto dogodi u međuvremenu, pa to baš ne bude tako, ali u svakom slučaju i da ne bude u ovoj meri 90% i 50% troškova poskupljenja prirodnog gasa, opet će biti neke bitne uštede. Apeluju zaista svakodnevno na građane da dobrovoljno ograniče potrošnju električne energije već sada, dakle u svojim domovima, i da to država već to čini u javnom sektoru.
Sektoru. Da, definitivno je mnogo lakše u Grčkoj sniziti za 1 stepen grejanje u stanu nego, na primjer, na severu Europe, i u tom smislu klima i geografija radi za tu zemlju kako tako. Međutim,
tako je, ali ne rešava problem, naravno, ali je mnogo bolja situacija.
Definitivno, lakše to izvesti u Grčkoj ili, na primjer, na jugu Španije i u Portugalu nego u nekim drugim zemljama. I na sve ove probleme koje nam je svima, bilo bogati član Evropske unije ili zemlja koja samo prosto živi na evropskom kontinentu kao što je Srbija, Grčka i Turska su ponovo zaoštrile retoriku, a čini mi se da odavno nismo čuli baš ovoliko eksplicitno oštru retoriku. Mi znamo za taj sada već višedecenijski sukob. Šta i zašto? I pre svega, evo imali su priliku sada u Pragu da se sretnu Erdogan i Mitsotakis, ali ništa se nije desilo.
Nažalost, da, očekivalo se da bi možda nedavno taj skup prve evropske političke zajednice u Pragu mogao da nam bolje pokrene stvari između Atine i Ankare, ali to se nije dogodilo. Naprotiv, kao da su se dodatno odnosi zategli, nije pokrenuta, mada se očekivalo ta neka inicijativa da se dvojica lidera, da mi su tada i Erdogan vide u četiri oka. Čak su prisustvovali različitim tematskim tim okruglim stolovima, pa se stiče utisak, tako prenose grčki mediji, da je organizator namerno učinio sve da nikako ne dođe do kontakta između dvojica lidera. Međutim, incident se dogodio ipak za vreme zajedničke večere na kojoj govorio ruski predsjednik Erdogan i na kraju iz čista mira, tako su grčki mediji, napao Grčku, optužio je za tenziju i provokaciju u istočnom Egeju, na što je odmah odreagovao Mitsotakis. Pošto, kažu, pozvao Erdogana da prestane da dovodi pitanje suverenitet grčkih ostrva i da prihvati dijalog između dve zemlje bez tenzija. To je navodno naljutilo turskog predsjednika koji je odmah javno pitao za stolom ko je njemu uopšte dozvolio da govori, tako da se Prag poprilično neslavno završio i to će vjerojatno svi hteti da zaborave što pre. Rekla si da su problemi.
Možda će zaboraviti Prag, ali uzroci sukoba se neće promeniti.
Ostaju, nažalost, i sve je teža slika. Često smo pričali o tome i znamo da ti problemi sežu duboko u prošlost, sve koji u nas su odnosi turbulentni. Samo kažu, postoje manje i više loše faze u odnosu Atine i Ankare, da formalno, zapravo nikad ti odnosi nisu bili dobri. Kaže, manje i loše faze. Granice su i sva ta razgraničenja u moru i na kopnu definisane su međunarodnim ugovorima, dakle na osnovu međunarodnog prava 1923. To je ugovor iz Lozane i Pariza 1947. Ali Turska zapravo nikad nije do kraja bila zadovoljna tim rješenjem, pa se onda znamo ubrzo pojavio Kipar, problem podeljenog ostrava 1974. godine i dalje nerešen, a onda su sledile te provokacije s turske strane od stalnih preleta i povreda grčkog vazdušnog prostora i ulaska u grčke teritorijalne vode, zatim pokušaj da i oni istražuju energente iz mora u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Kipar, gde taj posao obavlja Evropska unija, do toga da su porasli apetiti, kako ovde kažu, pa traže da se sada militarizuju grčka ostrava, čak se pojavila i ta mapa, i o tome smo pričali, plava domovina, takozvana Turske, po kojoj brojna grčka ostrava, Hio, Samos, Kos, Rodos, čak i Krit, zapravo pripadaju Turskoj. Čuli smo nedavno izjave jednog zvaničnika iz Atine da će za 3 godine Egejsko more zapravo biti Tursko jezero i da će oni koristiti sva njegova bogatstva, tako da ne podsjećam na onu teške i vredljive reči i više to ni D ne postoji, kako kažu, od diplomatije. Evo i izbjeglica, da, to je taj poseban problem koji je dodatno posljednjih godina još više zakomplikovao odnose između dve predstavnice. Znamo da je Erdogan nedavno za govornicom Ujedinjenih nacija optužio Grke da ubijaju, kako je rekao, bebe u Egeju. To je ponovio pre 2 dana da ljudi iz Grčke ubijaju, Egeju i migranti i tako dalje. On ne odustaje od toga i kaže, ovdje se sve prati sa zebnjom, jer ta ratno-huškačka, kako kažu, retorika uopšte nije prijatna koju slušate svaki dan, i zato se misli šta je sledeći potez. Kažu da sad je predsjednik Turske u pitanju da se baš nikad sa sigurnošću ne zna šta je njegov sledeći potez, tako da je nekako ta zemlja ovde u Atini veoma opravdana.
Zemlja opravdana, ali istovremeno možda bi u razjašnjenju toga mogli da pomogne činjenica da Erdogana, na primjer, čekaju izbori. Makar mi ovde na Zapadnom Balkanu mnogo, mnogo toga objašnjamo činjenicom da uvek i u nekoj zemlji slede izbori.
Tako je. Ono što je sigurno je da problem neće ući u neke mirnije, kako kažu, vode, dogod se ne smiri situacija, pre svega u okruženju, mislim, na ovaj nesrećni rat, i dogod se ne održe, kako si rekla, parlamentarni izbori, i to na proleće, kažu, maj, jun, i u jednoj i drugoj zemlji. To je zanimljivo da se dogodi u isto vreme, možda koje nedelje razlike,
da.
Pa eventualno promjena vlasti možda donese nešto novo i bolje. Što se Grčke tiče, kako sada stvari stoje, Nova demokratija, aktivni premijer bi svakako mogli da ostanu na vlasti.
Da, upravo sam htjela pitam da li Mitsotakis ima potrebu da diže tenziju, kako on stoji?
Da, on za sada dobro stoji, prednost u odnosu na opoziciju Sirizu je od 8 do 10%, tako da je to relativno dobra prednost, mada su ovi Zankare optužili Erdogana i Mitsotakisa da igraju na tu ratnu kartu. Ali, kažem, za razliku od Mitsotakisa, za koga je gotovo sigurno da će relativno lako proći da i ostati na vlasti i pobediti na izborima, to se kažu Grci, dakle moram da se ogradim, Jelena, da sve ovo što govorim,
naravno,
o čemu pišu grčki mediji, o čemu komentarišu grčki analitičari. Dakle, oni smatraju da je Mitsotakis u prednosti, u boljoj situaciji u odnosu na Erdogana, da je situacija za predsjednika Erdogana na domaćem terenu poprilično teška i komplikovana, da je primetan pad popularnosti i podrške, da su dvojica lidera gradonačelnici Ankare i Istanbula u znatnoj prednosti, da je katastrofa sa ekonomskom situacijom, 83% inflacije, to je opšte poznato, da 73 od 83 miliona stanovnika ima težak život u Turciji, što je zaista onako poprilično poražavajući, i da upravo zbog toga, tako Grci kažu, predsjednik Erdogan se okreće toj spoljnoj politici i jačanju pozicije Turske u regionu, on delu Evrope, u želji da je predstavi kao silu, kao što je nekada bila, znamo da je bila velika sila, i da tako ponovo zadobije poverenje građana. Čak se ide i korak dalje, to, evo, ovdje se to nedeljama se o tome priča, naime, postoji mogućnost da izbore turski predsjednik odloži za 6 do 12 mjeseci, na što po zakonu ima pravo, pod uslovom da je zemlja ugrožena, odnosno da je preti ratno stanje, odnosno neka opasnost rata, pa zbog toga, pa ako kažu, toliko očajnički želi da isprovocira Grke da naprave taj prvi pogrešan potez, dakle, u tom smjeru, i da ispale prvi metak. O tome se otvoreno ovdje razgovara. Naravno da su to samo spekulacije, ali poprilično pesimistične. Međutim, evo za kraj, jedan podatak koji uliva nadu, ako mogu tako...
Iskreno se nadam da imaš tako nešto.
Da nije sve izgubljeno i da može da se prevaziđe problem. Nedavno je obavljeno istraživanje javnog mnjenja i u Turskoj i u Grčkoj. 67% Turaka misli da su Grci prijateljski narod, dakle 67% Turaka, dok 72% Grka također smatra da su im Turci prijatelji. Dakle, ima nada, rekao bih.
I ovim zaista ohrabrujućim podatkom da završimo današnji razgovor. Hvala najljepše na svim informacijama. I za Tine za magazin na prvom javila se naša Majda Šimunec.
On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Sugar high.
and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski-Korsakov. Kolarčeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Vidimo se.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Eko.
Svi mi zajedno činimo Srbiju.
Šitski mi vjedno predstavljame Srbiju.
Svi mi zajedno činimo Srbiju. Slobodno se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. Učestvuj u popisu Ostavi trag od 1. do 31. oktobra 2022.
Vidim te kad zatvorim oči. Vidim te kad pođem na spavanje. Sanjam u mraku, po svetlu da hodamo. Na jastuku što plovi iznad oblaka. Treba mi neko sa tvojim licem. Treba mi neko ko zna da osjeća.
vidim te.
I danas je 33 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U petak je dodeljena Nobelova nagrada za mir. Dobili su je beloruski aktivista Aleš Beljacki i dve organizacije, Memorial iz Rusije i Ukrajinski centar za građanske slobode. Kako je obrazloženo, nagrada im je dodeljena za predstavljanje civilnog društva u svojim zemljama i za zaštitu fundamentalnih ljudskih prava građana. O tome ko su laureati, ali i koji su kriterijumi po kojima se poslednjih godina dodeljuje Nobelova nagrada za mir, komentarisat će naš gost u studiju, inače saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Slobodan Janković. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
U Radio Beograd. Ja ću ovaj razgovor početi ipak najaktuelnijim vestima. Naime, od jutros je gotovo cela teritorija Ukrajine pod veoma žestokom raketnom vatrom ruskih snaga. Gađen je i centar Kijeva, a gađene su mnogi gradovi, a posle dugo vremena rakete su stigle do samog zapada Ukrajine, do Lavova. Prema informacijama i zvaničnim i nezvaničnim, naravno tim napadima ima i civilnih i vojnih žrtava. A iz Moskve neskriveno još je Dmitri Medvedev u subotu posle diverzije na Krimskom mostu i rušenja dela tog mosta rekao da takva diverzija ne može ostati teroristički akt, ne može ostati bez kazne. I ajde da za početak ipak počnemo od, kažem, od toga što je najaktuelnije. Pretpostavljam da ovo što se danas dešava u Ukrajini ne bi trebalo da iznenade nikoga ko se jole razume u ratovanja, kamoli sve
da,
ostalo.
Pa svakako, tim pre što su ruski zvaničnici i ranije najavljivali da bi udar na Krimski most bio, prosto zahtevao jedan snažan odgovor, i oni su upozoravali u ukrajinsku stranu da to ne uradi, a onda se desilo tako upravo taj teroristički napad na most, i naravno da se ovo očekivalo. Osim odgovora, ajde kažemo, na tu terorističku provokaciju, ovakva reakcija ruske vojske je i donekle usmerena i ka ruskoj javnosti, prosto da se ona smiri, jer vidi se da raste nezadovoljstvo. To se vidi i po izjavama već raznih zvaničnika, ovde kod naši vaši slušalci znaju za Kadirova, tako, koji već dugo vremena se buni zbog toka operacije, zahteva mnogo odlučniju i agresivniju kampanju, i nije jedini, naravno, u ruskoj javnosti sa takvim stavovima. Tako da je to s jedne strane i za unutrašnju javnost da se smiri, da se smire te tenzije, ta nezadovoljstvo tokom operacije i ti zahtevi za time da se mnogo odlučnije krene u same ratne operacije.
A s druge strane, u toj istoj ruskoj javnosti ima i onaj pol koji apeluje da se rat obustavi, da nema opravdanja za takvu akciju. Sad to vezujem i za dobitnike Nobelove nagrade. Ovde se nigde zvanično u objašnjenju ne pominje da su ljudi koji su dobili Nobelovu nagradu imaju kakve veze sa ukrajinskim sukobom, ali oni su vrlo upadljivo iz Belorusije, Rusije i Ukrajine, vrlo upadljivo su svi, rade u civilnom sektoru, antiratni su aktivisti i borci za ljudska prava. I sad ću vas pitati, da li vas je uopšte iznenadila odluka za početak Nobelovog komiteta?
Da, pa pre nego što odgovorim, samo da kažem da naravno u svakom društvu kada vi imate rat, kada učestvujete u ratu, postoji i deo ljudi koji protestuju protiv rata, koji se zalažu za mir i tako dalje. Oni koji se politički zalažu za mir, ima i oni koji zaista iz ličnih pobuda, prosto su takvog usmerenja. Ali u samoj Rusiji većina stanovništva apsolutno podržava upravo ovu operaciju i ratne napore u Ukrajini. E sad, način na koji pojedini ljudi vide šta treba raditi, kako raditi, to je nešto što se razlikuje, ali izrazita manjina je tu protiv same vojne intervencije. E sad, što se tiče dodele Nobelove nagrade za mir, treba reći da je sam Alfred Nobel u svom testamentu, još to je kad je tako davao novac za osnivanje ovog komiteta, tražio da nagrada za mir da se ne dodeljuje u Švedskoj. Dakle, mi bismo ovako, kada ne bi znali, mogli bismo da kažemo što jeste činjenica, da je švedsko društvo rusofobno, oni su vekovima ratovali sa Rusima, i zaista je to prisutno, ja sam imao prilike da pričam s našim ljudima koji tamo žive, čije su deca rođena tamo, pa Šveđani odbijaju se druže s njima jer im prezimena zvuče, dakle mala deca neće se druže sa Srbima, zvuče im prezimena ruski. Ali ovdje se radi o tome što Nobelovu nagradu za mir uopšte, ona se uopšte ne donosi u Švedskoj, u Štokholmu, nego je donosi Norveški komitet za Nobelovu nagradu za mir, koji čine ljudi koje postavlja Norveški parlament. Ako znamo da je Norveška članica NATO-a, onda nas ne čudi ni svojevremeno Obamina nagrada za mir, pa sada ni ova nagrada. Dakle, to su ljudi koji se nominuju, taj komitet koji donosi odluku, su predstavnici stranaka u Norveškom parlamentu. I onda oni naravno nisu poslanici. Ako se desi da je neko poslanik, onda on daje ostavku na svoju poslaničku funkciju.
Da bi mogao da bude,
jeste. Ali su, kako kaže, znači oni su predstavnici u stvari političkog tela Norveške. I kao takvi donose, onda je nama jasno da je to politička odluka tim pre, razumete? Jer recimo, bilo je jako zanimljivo kada je Peter Handke dobio Nobelovu nagradu za književnost, što je ukazalo na jednu promjenu u švedskom društvu koja se manifestovala, evo, ove godine upravo promjenom vlade. Gde je posle dugo od 70. čini mi se, ili od 75. sad ne mogu da se setim, je došlo do promjene da više nisu levičari, umereni levičari naravno, na vlasti. I to je bilo neka najava. Ali to se odnosi više na švedsko društvo, da kažem. Ovde je nešto drugo u pitanju i sad naravno, zašto su dobile ova organizacija, ova ruska je prilično stara, ona deluje još iz sovjetske epohe, kada je ona imala u smislu zaštite, to je nešto poput našeg komiteta za boridela za slobodu mišljenja, gde su bili i Dobrica Ćosić i Kosta Čavoški i tako dalje.
Koji su se zalagali za zaštitu disidenata u
to
vreme. Jes,
Zuko Džumhur i tako dalje. Dakle, to je poniklo nešto poput te organizacije. Mm-hmm. Naravno, sa dobijanjem raznih grantova i donacija sa zapada, brojne te organizacije, većina je nastala naravno nakon od 90. godine pa na ovamo, ali ova donekle je promenila svoju prirodu, dakle nije više, jeste naravno u ovom slučaju kao neka zaštita disidenata, jesu oni politički disidenti, ali ono što je bitno, što oni kao takvi u ovom trenutku su dobro došli zapadu koji su u klubu sa Rusijom.
Samo da dodamo i detalj da su oni, da je njima zabranjen rad posle početka napada na Ukrajinu.
Da, naravno.
Zbog njihovih aktivnosti. Također beloruski aktivista Aleš Beljacki je trenutno u zatvoru i to mu nije prvi put. On se bavi, pa naravno, da ne kažem disidentima, ali u svakom slučaju opozicijom i političkim oponentima vlasti u Belorusiji, dok Centar za građanske slobode iz Ukrajine je trenutno vrlo aktivan u prikupljanju nečega što je Zelenskom i tom krugu oko njega jako važno, da se dokumentuju svi događaji koje oni smatraju ratnim zločinima koje je počinila
ruska strana. Da, upravo to.
Strana. Dakle, iako nigde nije izgovorena reč Rusije o obrazloženju Nobelovog komiteta.
A i ovde je zanimljivo, recimo, Beljacki, kada pogledate ta zalaganja, šta on podržava? On podržava takozvane beloruske nacionaliste, dakle one ljude koji se zalažu za nekakav identitet koji je odeljen od ruskog. Dakle, ne da oni ne kažu da ne postoje Belorusi, ali to shvatanje Belorusa u samoj Belorusiji je shvatanje kao deo jednog šireg velikoruskog identiteta, razumete? E sad, ovde je ta neka relativno novija pojava shvatanja beloruskog identiteta kao odvojenog od ruskog. Nešto slično kao Crnogorci. Dakle, onog shvatanja Crnogoraca kao dela srpskog identiteta i onih koji kažu da apsolutno nemaju veze sa Srbijom.
I nešto slično što se dešava i u samoj Ukrajini.
Da, naravno.
Sa podelom. Znači, evo već smo po nekoliko primera naveli koji su izazvali jednu debatu u javnosti kada su dodeljivane nagrade za mir. Svi se sećamo te avansne Nobelove nagrade za mir Baracku Obami koji
yes, 2009. godine ili ne 8. godine
samo što je stupio na dužnost u prvi mandat, zaista anticipirana Nobelova nagrada za mir, to do tada baš i nismo imali. Kad prođemo kroz istoriju, bilo je i upravo suprotnih slučajeva, pa da su zaista nagrade dodeljivane ljudima koji su u toj godini u tih nekih...
Kako ne? Recimo Jaseru Arafatu i Yitzhaku Rabinu, tako za postizanje sporazuma.
Camp David.
Jeste. Oslo 1, Oslo 2. Camp David jeste, on je bio 78. Ali ovo je za sporazum između, da kažemo, palestinskih Arapa i Izraelaca. Tako da bilo je puno tih primjera gde su, sećate se Nelson Mandela i ja zaboravio sam sada tadašnji predsednik Južnoafričke republike, upravo zarad tog pomirenja, promene ustavno-pravnog sistema u Južnoj Africi. Dakle, one su davane nakon što je nešto učinjeno. Nobelova nagrada za mir je davana ljudima koji su nešto već uradili.
U međunarodnom svetu se promenio, dakle, odluke se zaista više ne donose samo na državnom nivou. Civilni sektor zaista je pojava koja sad već ozbiljno učestvuje u kreiranju politika, makar na severnoj poluloptu u tom nekom relativno razvijenom delu sveta. U tom smislu, nagrada ljudima koji su zaista iz nevladinog sektora možda i ne bi trebalo da čudi, a u ove godine su sve sa tri dobitnika baš iz tog miljeja.
Da, znate, ali nevladini sektor je u principu, i ja imam sam iskustvo u nevladinom sektoru, vi zavisite od donatora. I pogotovo postoji jedna razlika u tom nevladinom sektoru na zapadu i onome što je nastalo u nekadašnjim komunističkim zemljama i što se raširilo u zemlje trećeg sveta. A to je da one, ja sam čitao odličnu studiju Nemca koji je bio predstavnik OEBS-a baš ovde u Srbiji, radio u raznim balkanskim, ne samo balkanskim, možda i istočnoevropskim zemljama. I on je upravo ukazao na njegovo iskustvo da za razliku od zapada, ovde civilno društvo reaguje tako da juri za fondovima i biraju temu bavljenja po tome šta je aktuelno, šta se trenutno finansira. A taj civilni sektor na zapadu, on je specijalizovan, dakle ljudi se angažuju često volonterski, dakle bez novca, zaista bez profita, da rade nešto što ih zanima. Da li je to vezano za brigu o siročadi, da li za pomoć ljudima koji su narkomani da se rehabilituju, da li je to zaštita životne sredine, razumete?
Znači vodi ih ideje interesovanja i onda prema tome se priključuju raznim nevladinim organizacijama. Pitanje koliko bi uopšte neko u Belorusiji, Rusiji i Ukrajini sve i pre ovih sukoba baš bio u situaciji da funkcioniše kao nevladin sektor na način sličan nekom ko radi u Francuskoj ili ne znam
Pa pazite, funkcionišu ljudi, pa funkcionišu i kod nas. Evo, vi imate na nivou lokalnih zajednica. Ja znam, evo recimo primjer ovdje blizu selo Zuce, gdje se ljudi sami organizovali, na primjer, i održavaju lokalno groblje. I imaju sukob oko nadležnosti.
Sada sam tako govorila, znači, ovima
kažem,
što se bavim...
Postoji zaista, a to je u suštini jedan dobar primjer udruženja, neformalnog udruženja građana, civilnog sektora, gdje se ljudi sami organizuju oko nečega što im je bitno i to rade.
Mislim da baš Nobelov komitet teško da bi primetio organizaciju iz ZUS-a, ali bi svakako primetio delovanje nekog nevladinog zajednice koja deluje na nacionalnom nivou i bavi se tim nekim takozvanim velikim temama. Vratit ću se još na početak našeg razgovora i na ovo što su definitivno, će to biti svjetska vest dana, ovo što se danas dešava u Ukrajini, ovo masovno raketiranje širom zemlje. Da li smo ušli u onu, da li sada ovaj sukob posle ovoga ulazi u tu spiralu kada više zaista nema skorog završetka, ili je ovo ono zagrevanje pred ono dizanje tenzija i ne bi li se obe strane došle u situaciju da moraju da sednu za sto? Kakvo je vaše mišljenje, kakvo je vaše predviđanje?
Da, pa ja ne znam zaista kako rusko rukovodstvo vidi da kažemo tempo delovanja, ali mi je sasvim jasno da nema nekog skorijeg kraja ovog rata. Opet zavisi, znači, koliko će vojske Rusija da upotrebi i koliko još ima mogućnosti ukrajinska vojska da sprovodi neke akcije. Već dolaze vesti da sami zemlje Zapada koje šalju i tehniku i naoružanje, pa i plaćenik ako hoćete, da oni sami kažu da jednostavno više ne mogu da postignu proizvodnju, da nemaju toliko tehnike da mogu da ih snabdevaju.
A malo i politički se teže podnose posljedice onoga što je rat u Ukrajini izazvao u njihovim
Dobro,
zemljama.
Dobro, ima i toga. A tako da sve zavisi od toga kada će se upotrebiti ove rezerve. Dakle, ova delimična mobilizacija koja je sprovedena, jer znate, onog momenta u suštini su pregovori, pokušaj pregovore propao u aprilu još. Kada je... to je bilo davno. I tad je ubijen član ukrajinske delegacije, sećate se, ubili su ga kao navodno ruskog špijuna. I drugo, imali ste ovu odluku Zelenskog da neće da pregovara sa Putinom, s kim će. S druge strane, također i sam ruski predsjednik je izjavio da nema namjeru da razgovara sa Zelenskim. I konačno ova odluka o priznavanju referenduma u ove četiri oblasti nekadašnje Ukrajine faktički je zatvorila mogućnosti pregovora. Jer, naravno, ova aktualna vlast u Kijevu, koja nije naravno samostalna, ali u svakom slučaju ne može da pregovara, tako oni jednostavno ne mogu, nisu u stanju da pregovaraju sa Rusijom, koja je sada proširena za četiri nekadašnje ukrajinske oblasti.
Što znači da vaše prognoze govore o tome da
pa rat će se rešiti, mislim, ljudi kad kažu...
Rat će se svakako rešiti za nekim stolom.
Mislim da je to fraza jedna. Šta to znači? To je formalno samo regulisanje postojećih stanja, znate. Rat će se rešiti na frontu. Kad se reši na frontu, onda jasno pobjedom, naravno da će morati da se sedne.
Verujete da je moguće da Ukrajina, doduše uz nesebičnu pomoć Zapada, porazi Rusiju?
Pa to je nemoguće, nema resursa za tako nešto. Ona može da porazi Rusiju samo ukoliko Rusija porazi samu sebe.
A da li postoji opasnosti da se to desi, kako se vama čini, pošto su procene vojnih stručnjaka da se ruska armija stvarno nije pokazala na nivou očekivanja u ovom sukobu?
Pa ne, šta znači? Pazite, Rusija je ušla u sukob ukupno sa snagama DNR-a i LNR-a do sad do 250.000 vojnika, u tom trenutku protiv oko 750.000 vojnika. Oni jednostavno nisu uveli dovoljno snaga. Ako čovjek pogleda posljednjih nekoliko mjeseci same aktivnosti, pa i te izveštaje zvanične ruske, vi ćete vidjeti da tu nema neko pomeranje snaga. Dakle, samo je defanzivno delovanje. I zato kažem, potrebno je da uđe veća vojska. Ja nisam slučajno za vojna pitanja, slušam njih. Drugo, i to je logično, znate, vi da bi kontrolisali neki teren, morate da imate vojnike na tom terenu, prosto. Dok se ne uvedu snage, očigledno, ruska država, odnosno vlast, nije mogla da odmah sprovede mobilizaciju, ne da tehnički nije mogla, nego i bi to bio nepopularan potez, očigledno. E sad to već sve više postoje prihvatljiv potez, jer upravo to nezadovoljstvo, šta više čekamo, šta radimo, zašto se ne pomeramo, a evo onda odgovor na to, pa evo sad radimo mobilizaciju i sad će ljudi da krenu.
Da, neću vas više pitati o vojnim pitanjima, ipak niste stručnjak za to. Hvala vam u svakom slučaju za ovo što smo porazgovarali, kako o najnovijim dešavanjima na ukrajinskom frontu, tako i o dobitnicima Nobelove nagrade za mir ove godine. Naš sagovornik bio je Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Posle emisije Srpski na srpskom, podnevnih vesti i izveštaja o vodoslanju, sledi treći sat današnjeg magazina. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Stevan Stojanović je novine čitao od pozadi, od poslednje stranice. Nekad je tu bio TV program, ali kako su se televizije namnožile, tu satnicu prebacili su negde unutra. A njega to i onako više ne zanima. Njegove su čitulje, mali oglas i razna privatna obaveštenja. Pročita najpre ono što piše, a onda zamišlja. Evo, juče unuci Aleksa i Aleksandra objavili da je baka Danici i deda Mirku 50. godišnjica braka. Ne zna Stevan nikog od njih, ali svejedno se nervira. Oglas u štampi preklopili na pola, pa im sve imena samo naslučaju. A ljudi dali pare da se sve lepo vidi. I sad Stevan zamišlja kako su ti pažljivi unuci ujutru kupili novinu, da se s bakom i dedom zajedno raduju, a ono pola oglasa nema. Taj što je prelamao stranicu, ispreklapao i neke jakiće koji krštavaju dete čije se ime ne vidi, a najslađoj Ani koja puni 2 godine očepili bakaverin potpis i nikom ništa. 3 kuće poštovale i formate, i broj slova, i cenovnik, a ovi iz novine ni izvinjenje da odštampaju.
Srpski na srpskom.
Imenica novine kao pluralia tantum ima samo oblik množine, pa nije ispravno reći novina, što se često čuje u svakodnevnom govoru. Dakle, po padežima u jednini menja se oblik novine. Čitam novine, od novina pravim kapu, novinama se radujem, o novinama pišem i s novinama u ruci idem na posao. U množini, recimo, kada imamo više dnevnih listova pred sobom, ponovo se menja množinski oblik, u čemu malo ko greši, pa primere nećemo navoditi. Prilog za mesto od pozadi piše se sa t, a ne sa d, jer je u toj reči izvršeno jednačenje suglasnika po zvučnosti. Zvučno d iz predloga od, ispred bezvučnog p iz priloga pozadi, prešlo je u svoj bezvučni parnjak t. S druge strane, ta promena izostaje kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog glasa š, pa nećemo reći odštampati, nego odštampati. Veznik al piše se s apostrofom, a za razne godišnjice dovoljno je napisati njihov redni broj sa tačkom i reč godišnjica.
Kad se manje ličnih vesti, Stajan daci pogled na male oglase. Najviše voli one kad se traže stanovi ili cimeri. Toliko se izveštio da po rečenici nepoznatih može da zna koliko je kome hitno, ko voli ljude, a ko je naopak, pa cimera bolje i da ne traži. Ali Stevan zamišlja dalje, misli kakvi sve mogu da budu oni koji se javljaju, šta od života i cimera traže, kakvi su to razgovori koji se vode, Dramolet bi mogao da napiše, a na kraju baci pogled na čitulje. Tu sve o čoveku i njegovoj familiji možeš da saznaš samo ako imaš oko. Tako misli Stevan i meri koliko je ko bi opširan, tugaljiv ili zvaničan. Kad se familija zahvaljuje lekarima, onda ponešto i pribeleži, nikad se ne zna kad može da ustreba. I suzu ume da pusti, jer i tu zamišlja kako i prolazi tugovanje, kuvanje žita, spremanje za sahranu. Zna Stevan da sve to može da se piše po mustri, ali njegovo je da hvata kad nije tako i da sebi za dan ispriča bar 3 priče o drugima. O sebi nema šta. Sve je rečeno još pre nego što je u prve novine zamutao stopala i seo na kaldrmu pored jedne crkve.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U ovim teškim i nemirnim vremenima Srbi i Bošnjaci treba da budu jedinstveni jedni uz druge i da zajedno rešavaju probleme i bore se za prosperitet, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić tokom posete Raškom okrugu. Na otvaranju rekonstruisanog puta od Novog Pazara do Tutina, dugog 20,5 km, predsjednik je rekao kako želi da Bošnjaci imaju što više predstavnika u vladi i svim drugim državnim institucijama i više nego što im proporcionalno pripada.
Mir koji moramo da izgradimo zauvek nije samo mir u bukvalnom i formalnom smislu te reči. Mir znači da se vi svi osjećate dobro bez obzira na naciju, bez obzira na veru. I da vidite da je tu država za sve vas potpuno jednak pristup ima i da neće da pravi razliku po tom pitanju. Ne smeta nama kad volite bilo koju islamsku zemlju, ne smeta nam kada volite Sarajevo, pa zato i kažemo dajte da izgradimo, da spojimo vas sa Sarajevom. Ali sam srećan i moram to da vam kažem kada vidim da danas veći broj ljudi dolazi u Beograd nego bilo gde drugo. Da, Beograd je vaš glavni grad i uvek ste dobrodošli u Beograd i daćemo još mnogo toga, izgradit ćemo i uložit ćemo još mnogo toga. Ali ono što je najvažnije, to je da samo znamo da smo zauvek zajedno i da ćemo zajednički da gradimo budućnost i u ovim teškim trenucima.
Vučić je najavio da će do kraja godine početi gradnja bolnice u Novom Pazaru i da će država tek ulagati u taj deo Srbije. U Ukrajini je ruska vojska granatirala više gradova u ranim jutarnjim satima. U Kijevu kažu da ima žrtava i napade smatraju odmazdom zbog eksplozije na Krimskom mostu u subotu, koju je Moskva nazvala terorističkim napadom. Ukrajinska vojska je odgovorila granatiranjem Belgorodske oblasti na jugu Rusije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija za danas tempirala raketne napade na njegovu zemlju kako bi bilo što više civilnih žrtava. Zelenski je apelovao na građane da ne napuštaju skloništa. Evropska komisija objavit će u sredu takozvani paket o proširenju, koji će sadržati i godišnji izveštaj o napretku Srbije u eurointegracijama. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je za RTS da je Srbija ostvarila ogroman napredak, posebno u vladavini prava i ekonomiji. Ona međutim očekuje da će izveštaj biti obojen geopolitičkim elementima i dosta kritičan zbog zahteva da Srbija uvede sankcije Rusiji.
Naše crvene linije su međunarodno pravo i pregovarački okvir sa Evropskom unijom. I to je ono što svaku ozbiljnu demokratsku državu kandiduje i na kraju kandiduje i kao funkcionalnu državu sutra i Evropske unije. To što sada to jeste na udaru i što moramo i mi da razumemo da većina država, ne većina nego skoro sve države imaju zaista čvrste stavove u pogledu režima sankcija, to moramo i mi da shvatimo i da se i od nas očekuje kao zemlje koja je pridružena zemlja. Ne zaboravite, Srbija je pridružena zemlja Evropskoj uniji. Mi nismo u procesu pridruživanja, mi smo u procesu pristupanja. Dakle, očekuje se da mi usklađujemo i da na neki način učinimo više ka tome da se približimo onome što je trenutna zajednička spoljna i bezbednostna politika, to je činjenica. A jeste činjenica da je vitalni interes Srbije takođe i članstvo u Evropskoj uniji.
Joksimovićeva je dodala da će Srbija upotrebiti sva sredstva da objasni kako Kosovo i Metohija nije funkcionalna demokratija i da društva koja krše ljudska prava ne treba da budu primljena u međunarodne institucije. Komandant KFOR-a, mađarski general major Ferenc Gajari, predao je dužnost novom komandantu, italijanskom general majoru Angelu Michelu Rastucciju. Ceremonija je održana u glavnom štabu misije KFOR-a u Prištini. Vest koja nam je upravo stigla. Dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju za ovu godinu su Amerikanci Ben Bernanke, Douglas Diamond i Philip Dybvig. Opširnije u narednim vestima. Grejna sezona u Srbiji počeće na vreme, 15. oktobra, izjavio je za Radio Beograd direktor poslovnog udruženja Toplane Srbije Goran Stojanović. On je podsjetio da su u toku probe daljinskog sistema grejanja.
Ti sistemi su praktično spremni, oni svi radovi koji su trebali da se završe prema programima poslovanja su završeni i ono što već svi verovatno znaju, to je da saglasno odlukama o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, grejna sezona, saglasno tom propisu, trebala bi da krene 15. oktobra.
Stojanović je dodao da je od oko 60 toplana 40 podnelo zahtev za korekciju cena, a poskupljenje grejanja do sada je odobreno u 10 opština. U drugom kolu regionalne ABA lige košarkaši Partizana igraće u Skoplju protiv MZT-a. Utakmica počinje u 16 časova. Od 18 časova u Beogradu se sastaju Crvena zvezda i Podgorička budućnost. Vreme danas, na oblačenje, ponegde kiša i lokalni pljuskovi, temperatura do 24 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, relativna vlažnost vazduha 85%, pritisak je 1008 milibara, duva jugoistočni vetar od 3 do 5 metara u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Svelaković, čitao Aleksandar Božović.
blagostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Evo izveštaja za ponedeljak 10. oktobar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 366, 366 cm. Kornojburg 263, 263. Bratislava 334, 334. Komarno 219, 219. Estergom bez podataka. Budimpešta 235, 235. Dunafeldvar 1-6, 16, Baja 3-4-4, 344, Mohač 3-6-5, 365, Bezdan 2-1-2, 212, Apatin 2-8-5, 285, Bogojevo 2-5-3, 253, Vukovar 2-3-1, 231, Bačka Palanka 254, 254, Novi Sad 257, 257, Zemun 344, 344, Pančevo 361, 361, Smederevo 506, 506, Veliko Gradište 770, 770. Turn Severin 714, 714, Prahovo 243, 243, Ruščuk 211, 211, Đurđevo 139, 139, Crna Voda 75, 75, Brajila 170, 170 cm. Drava, Botovo 5-1, 51, Terezino polje, minus 3-1-4, minus 314, Donji Miholjac, minus 3-3, minus 33, Osijek, minus 1-3, minus 13. Reka Tisa, Tisa Beč, minus 1-5-0, minus 150, Vašaroš Namenj, minus 4-7, minus 47, Tokaj 471, 471, Solnok 123, 123, Segedin 223, 223, Senta 276, 276, Novi Bečaj 303, 303, Titel 299, 299. Podaci za reku Savu, Zagreb minus 209, minus 209, Gradiška 227, 227, Slavonski Brod 231, 231, Slavonski Šamac 35, 35, Sremska Mitrovica 262, 262, Šabac 139, 139, Beograd 305, 305 cm. Reka Kupa, Karlovac 28, 28, Una, Novi Grad, 0, 0 cm. Sana, Prijedor, 1-4, 14. Vrbas, Delibašino selo, 6-2, 62. Bosna, Doboj, minus 1-4-7, minus 147. Lim, Prijepolje, 6-6, 66. Drina, Radalj, 2-3, 23. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 197, minus 197, Bagrdan minus 23, minus 23, Ljubičevski most minus 305, minus 305 cm. Prognoza vodostaja za sredu, 12. oktobar. Dunav kod Bezdana 130, Sava kod Sremske Mitrovice 195 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 15,1 stepen, temperature vazduha, maksimalna 22,6, minimalna 7, srednja 15, u 7 časova u Bogojevu 7 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode nije izmerena, temperature vazduha, maksimalna 22,3 stepena, minimalna 8, srednja 15, u 7 časova u Novom Sadu 8 stepeni. U Zemunu temperatura vode 15 stepeni, vazduha maksimalna 21,1, minimalna 10,8, srednja 16. U 7 časova u Zemunu 11 stepeni. I na kraju ovog izveštaja je evo tendencija. Dunav u opadanju do Bačke Palanke, nizvodno u stagniranju. Drava, Tisa i Sava u opadanju, a Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Uravelj vode v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Bursting at the seams. 12:16, otvaramo treći sat današnjeg magazina Na prvom. I to je jednom vrlo zanimljivom temom i toplom preporukom za one koji se bave istorijom ili se za tu nauku zanimaju. Naime, izdavačka kuća Clio objavila je drugo izdanje istorije Osmanskog carstva, koje je priredio francuski historičar Robert Mantran, a u čijoj izradi je učestvovao i niz eminentnih istoričara. O delu koje izaziva veliku pažnju stručne i šire javnosti, zato razgovaram sa doktorom Aleksandrom Fotićem, koji je i recenzent ovog važnog dela. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Napisali ste da se čini da je od istorija svih državnih tvorevina najteže napisati istoriju Osmanskog carstva i kažete da su stručnjaci koji stoje iz ove knjige uspeli u tome. Pa šta je to toliko teže od ostalih istorija u slučaju Osmanskog carstva?
Jeste, to je rečenica s kojom sam započeo predgovor i ona proizlazi iz nekog mog već decenijskog, više decenijskog iskustva bavljenjem Osmanskim carstvom i iščitavanja mnogobrojne literature. Znate kako, Osmansko carstvo se gotovo 5 vekova prostiralo na 3 kontinenta, uticalo je na politička, ekonomska i duhovna kretanja u Evropi, u Severnoj Africi, na Bliskom, Srednjem Istoku. Osmansko carstvo je ono što malo ko kad posmatra tu kategoriju Osmanskog carstva, obično je smešta samo na Balkan i gleda iz naših uskih interesovanja i naše tradicije. A to je najdugotrajnije Islamsko carstvo u istoriji, ikada, koje je postojalo. Jedino koje je predstavljalo veliku silu u istoriji i Evrope i u istoriji Azije i koje je diktiralo kretanja civilizacijska. To je carstvo koje se prostiralo od Alžira do Kavkaza ili od Slovačke do Etiopije. U takvim uslovima je strašno teško napraviti jednu konkretnu političku celinu, državnu tvorevinu, gde bi se ujednačili pravni sistemi i način upravljanja državom. To su oni problemi koji, zbog kojih sam napisao da je strašno teško napisati istoriju Osmanskog carstva. Prethodni pokušaj to u stvari pokazuju, jer prikazivanje istorije, celokupne istorije Osmanskog carstva od 14. do veka do kraja 19. i početka 20. do konačne propasti Osmanskog carstva, takvih knjiga ima veoma malo. Ili su napisane u desetinama tomova u 19. veku.
Da, da li se i vi slažete sa ovom ocenom da ova knjiga na istraživački nov i inspirativan način obrađuje te teme i da je posebno značajno što su dobro osvetlili manje poznati period, a to su sami početci Osmanlija, uspostavljanje države i kasnije njeno širenje?
Vidite, jedna od prednosti ove knjige je što je ipak to je jedan sintetički prikaz cele istorije Osmanskog carstva u jednom tomu, koliko god da je to debela knjiga od 1000 strana. Ovde to verovatno za većinu čitalaca neće biti knjiga koja će se čitati u jednom mahu od korica do korica, nego će svako od čitalaca potražiti neki period ili neku geografsku oblast koja ga u datom trenutku interesuje, čija istorija ga interesuje. Znači, jer tu retko koga će danas na Balkanu interesovati, recimo, osmanska vlast u Severnoj Africi, o čemu takođe postoji poglavlje ili specifičnosti Moldavije i Vlaške.
Itd. Da, ali itekako će nas zanimati osmanska vlast na Balkanu, ali i
svakako,
u nama susednom regionu, arapskom svetu.
Pa, sad koliko je susedan, to
pa,
je...
Pa, relativno, naravno, ali smo blizu.
Jest, jest. Dakle, to je Kod nas je istorija opterećena i našom tradicijom, naravno. Znate, to je, na Balkanu je to jedan deo i naših ličnih istorija. Uh-huh. I uvek se i na sadašnju tursku državu gleda kao na državu koja je nasledila Osmansko carstvo, koje opet ima ogromno nasljeđe političko i u raznim drugim oblicima na Balkanu. I tu postoje određene nekritičke predstave o Osmanskom carstvu koje su taložene vekovima, da tako kažem.
U tom smislu može da bude vrlo onda poučno. Absolutno, ne govorimo absolutno. Stručnje o istoričarima, govorimo o široj javnosti.
Tako je, potpuno se slažem. Jer znate kako, pamćenje je kratko. Pred ustavnički period Srbije pamti se ono što je bilo u posljednjih 10, 20, 30 godina, što je jedna ili dve generacije zapamtilo. A to je upravo onaj od druge polovine 18. veka period najveće krize Osmanskog carstva. I onda je prosto taj period nekako iz iskustva iz tog najcrnjeg perioda istorije Osmanskog carstva na Balkanu se prenose na celokupnu istoriju Osmanskog carstva od 14. i 15. veka, gde su postojali sasvim drugačiji istorijski uslovi, istorijske okolnosti u kojima se život na Balkanu odvijao. To su sasvim logična razmišljanja čovjeka koji po prvi put ulazi u istoriju. Ali ova knjiga je tu da na neki način razbije te predrasude i da nam pokaže neku celinu i ukupan razvoj Osmanskog carstva sa svim posljedicama koje je ta uprava ostavila između ostalog i na Balkanu.
To svakako. Samo za kraj kratko, čitam da Mantran otkriva jedan malo poznati svet pogrešno predstavljen kao bolesnik Evrope, koga su lekari više želeli da ubiju nego da izleče. Da li se slažete sa Mantranom?
To su reči iz 19. veka, dok se Osmansko carstvo posmatralo u sklopu
istočnog pitanja, da.
Jeste, političke jedne kategorije koja se zove istočno pitanje, a to je u stvari pitanje isterivanja Osmanskog carstva sa tla Evrope. I onda se sve gleda u tom sukobu između hrišćanske Evrope i Osmanskog carstva. Istorija je ipak malo kompleksnija i drugačija. Znate, kad pričamo o propadanju Osmanskog carstva, novija istraživanja koja su uključena u ovu knjigu svakako pokazuju da je to opadanje krenulo ipak negde tek od druge polovine 18. veka, dakle sa onom ubrzanom industrializacijom na zapadu koju jednostavno ti spori tradicionalni metodi usvajanja bilo kakvih novotarija na istoku su teško pratili. Jel? Te državne strukture elita u Osmanskom carstvu su teško pratili taj brzi napredak zapadne Evrope. I tu je nastao jaz koji se nije mogao posle nikako prebroditi.
I koji vodio do neumitnog kraja koji nam je sad već više stigao poznat. Vrlo, vrlo zanimljive preporuke, ovo sve što govorite, zaista zanimljive preporuke, ne samo za vaše kolege istoričare, nego za sve nas koje istorija jako zanima, posebno taj deo, početak Osmanlijskog carstva i ti vekovi kada je to carstvo zapravo bilo na vrhuncu, a čime se mnogo manje bavimo u ovoj našoj savremenoj i javnoj debati i uopšte knjigama koje su nam trenutno dostupne. Hvala vam za ovo. Još jednom ću reći, izdavačka kuća Clio objavila je drugo izdanje Istorije Osmanskog carstva koje je priredio francuski istoričar Robert Mantran, a o knjizi nam je govorio Aleksandar Fotić i sam istoričar i recenzent ovog dela.
Dugo spavala, za džabe radila, na tebe čekala, bila nervozna jer nisam dobila. O, koliko vremena potrošila, pa sam opet sabrala. Da vidi koliko sam vremena potrošila, dok sam o svemu nepotrebno brinula. Ja sam brinula, brinula, ja ništa nisam smela jer sam brinula. Koliko ste lepi nisam videla, ništa nisam smela.
Slušajte magazin na prvom. U Beogradu su predstavljeni prvi rezultati, ali i najavljeno dodatno finansiranje zelene agende u Srbiji. Na ovom događaju bila je Jelena Perendija Mihajlović, ona je sad sa mnom u studiju. Jelena, šta si čula na... Je li to bila konferencija za novinare?
Da, to je bila konferencija za novinare Ministarstva za zaštitu životne sredine, UNDP-a, Evropske unije, predstavnika ambasade Švedske i Švajcarske. Uglavnom, dakle, pokrenut je jedan projekat u Srbiji gde se prijavilo nekih 140 iz raznih oblasti ljudi. Dakle, to su i privatnici, to su i velike fabrike i lokalne samouprave i gradovi i razna udruženja građana koji su imali priliku da te svoje projekte kandiduju za novac od Evropske unije, odnosno od ambasada Švedske, Švajcarske i svih ljudi koji, dakle, od svih organizacija koji učestvuju u tom projektu. Projekti su odnosili na cirkularnu ekonomiju, odnosno da vi sad uzmete plastiku pa je preradite pa napravite nešto od nje drugo, zatim to je dekarbonizacija, odnosno sklanjanje čađe i svega ostalog što može se skloniti iz vazduha. Čisti vazduh je bila neka treća opcija i četvrta opcija je bilo pošumljavanje. E sad, koliko smo čuli, dakle, došlo je nekih 140 projekata od marta do jula i sad su oni napravili neku od 83 projekta, u stvari koji su ušli u taj neki prvi krug, gde bi trebalo sad da se radi i da se vidi šta je od toga u stvari najsvrsishodnije što tiče Srbije i šta u stvari tu može da, da ima neku korist zaista za zaštitu životne sredine u Srbiji. Stigli su razni predlozi, tipa opština Sokobanja recimo predložila da sa termalnim vodama greje školu i opštinu u tom gradu, zatim to je prerada mulja, onda normalno solarni paneli i ostala obnovljiva energija, voda i toplotne pumpe i sve ostalo što već se, mislim,
već dugo
se priča o tome.
rešenja.
Da, kao rešenja za nešto. Neki novac koji je opredeljen za to je 47 miliona evra, ali dakle, oni negde očekuju da u stvari samo 13 projekata bude nešto što će zaista da zaživi i recimo oni očekuju da bi sledeće godine već mogli da se vide prvi rezultati.
Znači, mislim, lepo, tako velike konkurencije, poprilično mali broj projekata će zapravo...
Pa da, jer prosto vjerovatno ne može baš sve da se... Naravno da ne. Pored, mislim, tih praktičnih imati kao neka softverska rešenja, vjerovatno da za industriju, nisu nam baš dali sve primere, tako da ne znam baš svih 83 projekta na što su tačno, mislim, koji su pojedinačno, ali uglavnom mislim, lepo videti da uopšte to su oni rekli da prosto u Srbiji postoje ljudi koji imaju svest o tome, s obzirom da i dalje imate...
Projekata govori o tome da svest...
Nije visoka, razumem, ali vi dalje imate obaveštenje u soliteru preko puta moje zgrade da se smeće ne baca sa terase, mislim, što prosto ovo je bar neki prvi kor.
Počinjemo da usvajamo tu svest o neophodnosti da nam ovo bude jedna od prioritetnih stvari u funkcionisanju države, nas kao pojedinaca, sistema, javne uprave, privatnog sektora, svih.
Da.
Zapravo. Hvala, čuli ste Jelenu Perendiju Mihajlović. Call it a mom's adoration foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, clean bandit, China ball, I'm a rinting man in air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you.
Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamlin u Beogradu. Dobitnik druge nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi, nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu, Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
BGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
To je prvi program Radio Beograda. Kovačica, jedinstvena varošica u Banatu, najpoznatija po naivnom slikarstvu, ove godine obeležava 220 godina od naseljavanja Slovaka na te prostore. U okviru manifestacije Kovačički oktobar, koja se održava 71. put, centralni kulturni događaj je velika izložba najnovijih reprezentativnih radova članova Galerije naivne umetnosti. Sa Anom Žolnaj Barcom, direktorkom Galerije naivne umjetnosti u Kovačici, pored ostalog i o tome kako to izgleda kada na jednom monumentalnom platnu slika 19 umjetnika, razgovarala je naša Nada Babić.
Znamo da je Kovačički oktobar manifestacija koja je starija čak i od sajma knjiga i od oktobarskog salona u Beogradu, pa evo šta posetioci mogu da vide ovog puta na izložbi u galeriji, koliko je umetnika zastupljeno?
Zastupljeno je 22 umetnika, neko sa po 3, neko sa po 4 slike, u pitanju su najnoviji radovi. A ono što je novina je jedna velika i reprezentativna slika, dimenzija malo više od 3 metara, koja prikazuje sam život Slovaka u Kovačici, a zove se Moja jedinstvena Kovačica. I ono po čemu je ta slika specifična je upravo u tome što je na toj slici radilo čak 19 slikara. To nije kao 19 malih sličica u jednom, već da se svi sjedine i da naprave jednu zajedničku kompoziciju. I jako lepo je bila prihvaćena od strane publike. Eto, svaki dan imamo pregršt gostiju, na šta smo naravno ponosni. A također smo otvorili i prezentovali srebrnu kovanicu u izdanju Narodne banke Slovačke Republike. Bila je ovdje i guvernerka Narodne banke Srbije i kovanica u vrednosti od 10 evra koja je posvećena upravo 220. godišnjici Kovačice, znači upravo tom rođendanu.
A znamo da su iz galerije u Kovačici potekla značajna imena na ive, Zuzana Halupova, Martin Jonaš, Jan Sokol, tako dalje. Evo, galerija čuva 800 dela naivne umetnosti. Vi ste nedavno sa Ministarstvom kulture konkurisali za UNESCO-vu listu nematerijalnu kulturnog nasljeđa. Pa imali izgleda da će se slikarstvo iz Kovačice i naći na ovoj listi?
Ima izgleda, jer mi se za tu UNESCO-vu listu borimo već nepunih 12 godina i sada smo dobili to zeleno svetlo. I obećano nam je da će 2023. godine da će ministarstvo i konkurisati sa umetnošću naive. Tako da mi radimo na tome, čitav kolektiv, kako naše galerije, tako opštine Kovačica, tako i galerije Babka i galerije u Padini. U suštini svi koji predstavljaju umetnost naive. Tako da sada pravimo veliku digitalizaciju slika. I nadamo se najboljim.
Bogat program očekuje sve posetioce Kovačice tokom ovog mjeseca, spomenuli smo već. Evo, šta biste još izdvojili i do kada će izložba u galeriji biti otvorena?
Sama ova izložba koja se nalazi u prizemlju galerije trajaće do kraja oktobra, ali u potkrovlju imamo prostora za gostujuće izložbe. Sada ćemo otvoriti jednu tako malo netipičnu izložbu. Zove se Inogljad. To bi u prevodu na srpski bilo drugačiji pogled na umetnost. To je izložba umetničkih radova, primijenjenog stvaralaštva i kolekcionarskih predmeta. Onda imamo pregršt radionica posvećenih đacima osnovnih i srednjih škola. A već 29. oktobra otvaramo izložbu u saradnji, to je fotodokumentarna izložba, u saradnji sa Narodnim muzejem iz Pančeva, Istorijskim arhivom Pančeva, 150 godina od ukidanja vojne granice u Južnom Banatu.
Mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam i dobrodošli u Kovačicu i dobrodošli na 71. Kovačički oktobar.
Don't give me that. Don't give me that. Don't give me that. Don't give me that. Take my body, take my soul, but don't take my rock and roll. Don't you dare, I'll see red. Hold your tongue, but don't give me that. Take my money, take my car, don't you take my guitar. It won't play with you. Don't give me that.
Oh, baby, you can take everything. It don't mean a thing. Anything to me. Don't give me that. But don't control my rock and roll. No, no. Shut your head. Hey, baby, don't give me that. Give me double.
double trouble, heartache and pain. I'll take the blame,
but don't give me that. Lock me up, hold me chained. Ain't too bad,
but don't give me that.
Don't give me that.
Do whatever you wanna do to me.
You cannot steal my spree. You're barking up the wrong tree.
Don't give me that.
Oh baby, you can take everything. It don't mean a thing. Anything to me.
Don't give me that.
But don't control my rock and roll. No, no. Shut your head, hey baby, don't give me that.
Slušate magazin na prvom, a u 12 sati i 48 minuta pravo vreme je da otvorimo sportske teme. Sa mnom u studiju je kolega Miloš Panić, koliko vidim pripremio je zanimljiv i bogat izbor, ali naravno da ćemo krenuti od Novaka Đokovića. Ja sa tebe kao neko ko se ne razume sport pitam. Juče je pobedio na jednom do sada baš nepreterano poznatom turniru u Astani. Kako se to odrazilo na njegovu poziciju na ATP listi?
Nikako. Dovoljno bodova je uzeo da bi ostvario plasman na ATP turnir završni Masters, koji će se igrati u Torinu ove godine, kao i ostalih prethodnih godina. Međutim, svi znamo da nije realno to njegova sedma pozicija na kojoj se on trenutno nalazi, i svi znamo da mu je obrisana mu je Australija, koju je trebalo da brani ove godine, i obrisan mu je, osvojio je Wimbledon, a nije dobio bodove na Wimbledon, tako da to nekih 4000 bodova koje bi on trebalo već da ima na njegovom kontu, ali oni su volšebno nestali iz nekih političkih ili drugih razloga, tako da njegova sedma pozicija, i prokomentarisao je to na primjer Andy Roddick u jednoj situaciji i na jednom gostovanju televizijskom, kada je rekao: ja sa tim bodovima Novak Đoković bi trebalo da bude prvi, a ja sam sa toliko bodova koliko Novak sada ima bio prvi. Što znači da Novak...
Fair komentar jednog.
Tako je, tako je. I njih dvojica su recimo nekada imali dosta veliko rivalstvo, a Novak Đoković je sada sedmi sa 4320 bodova. Zamislite da smo mu dodali još samo ovo što je zaslužio, još ove 4000, ne mora 4000, da smo mu dodali 2000 samo koje bi dobio osvajanjem ili odbranom titule na Wimbledonu, mislim, onda bi bio tačno negde tu u borbi za prvo i drugo mesto, našao bi se tačno posle Carlos Alcaraza na toj listi, a danas je ponedeljak pa je osvanula je ta ATP lista. Ima 4320 bodova, ispred njega se nalazi Nemac Aleksandar Zverev sa 5040 bodova, prvo mesto i dalje zauzima Alcaraz sa 6740 bodova, prati ga sunarodnik Rafael Nadal sa 5810 poena, zatim su tu Norvežanin Kasper Rud, Daniel Medvedev i Stefanos Tsitsipas, kojeg je juče Novak pobedio izuzetno ubedljivo u tom finalu nekadašnjeg Nursultana, a sada turnira u Astani. zatim napredovao je Cicipas, dakle, tu jednu poziciju posle tog finala, a u prvih 10 ušao je Amerikanac Taylor Fritz, koji je posle osvajanja turnira u Tokiju 8. igrač planete. Ovo mu je, čini mi se, treća titula u ovoj godini. Dakle, Fritz, možemo da ga očekujemo, recimo, dobro se pokazao na tim tvrdim podlogama ove sezone i možemo da očekujemo njegov neki ozbiljniji iskorak na Australijan Openu, koji nadamo se da će primiti našeg Novaka Đokovića sledeće godine. Sve su prilike da će tako i biti, pošto je došlo do smene vlasti, a znamo da Novak je dobio u januaru, da, onu suspenziju i zabran ulaska u zemlju na 3 godine, pa sad to sve treba da se povuče. Što se tiče ostalih naših tenisera koji su top 100, Miomir Kecmanović na 32. poziciji uz napredak od jednog mesta, Krajinović je pao za jednu poziciju, sada je 53. Laslo Đere napredovao je za 3 i sada je na 73. poziciji, dok je Dušan Lajović na 82. mestu. Veoma bitna stvar, kao što smo rekli, za našeg Novaka jeste što je titulom u Astani obezbedio sebi učešće na završnom turniru u Torinu, a to je ono što će možda nekada donositi prevagu u tome ko će biti GOAT, odnosno najveći svih vremena.
Da, da, da. Meni lično, nisam stručna, činjenica kako je igrao i koliko je samopouzdan i dalje, uprkos svemu što mu se dešavalo i uprkos ogromnoj pauzi koju
jeste,
je
jeste, on je imao, on je imao zabranu da igra i na američkom,
a mogu mi da pomenemo i godinice njegove,
tako je, 35 moje godine,
da, da, negde meni onako lično, ako sam ja ušte vlasna da išto kažem o tome, meni to je nekako najlepši detalj sa ovog turnira u Astani, pošto ti bodovi nisu baš nešto pomerali na liste, ali neka i on,
naravno, ne bi ni Novak
neka
igrao,
neka on sebi potvrdio da je u snazi,
da, da, tačno, da. Ali ne bi ni Novak igrao te turnire, prethodno je osvojio turnire serije 250, pa je onda osvojio ovaj serije 500, ali to je sve bio primoran da igra kako bi došao do tog završnog turnira u Torinu.
On zna kad zacrta cilj, on zna kako se...
Tako
kako
je, i upravo to, kako ste i rekli, mislim, njegova fizička sprema u tim godinama, posle toliko pauze, setimo se, ženio i brata nekih 6-7 dana, to je trajalo, da, verujem da je bilo izuzetno naporno, ali posle svega toga izgleda da je ponovo našao neki taj svoj ritam, neki svoj duh, neku svoju energiju, odakle je to iscrpio sve, ne znamo, ali znamo da se voli često odmarati u Crnoj Gori i tamo provodi svoje vreme, slobodno vreme, i često ga neki viđaju ovde na Kalemegdanu, yes, kako sa braćom ujutru u ranim jutarnim časovima trči i sprema se kondicijona.
U svakom slučaju, šta god, ako on zna put, to je najvažnije. Šta si još pripremio od sportskih informacija?
Tako je, toliko o tenisu, sada ćemo da pređemo na fudbal. Danas je na programu poslednja utakmica 14. kola fudbalske super lige. Od 16 časova igraće dva Radnička na Čajeru, Radnički Niš i Radnički Kragujevac. Jučerašnji dan obeležile su ubedljive pobede večitih rivala. Crvena Zvezda je kao lider šampionata savladala Spartak i Subotice sa 3:0 na stadionu Rajko Mitić, dok je Partizan u gostima na krovu tržnog centra bio bolji od Voždovca sa 4:0. Čukarički je savladao Javor na svom terenu sa 3:0. Crvena Zvezda je sada prva sa 32 boda i dve utakmice manje od planiranog rasporeda. TSC iz Bačke Topole je drugi sa 29, koliko ima i Čukarički, dok je Partizan na četvrtoj poziciji sa 27 bodova iz 12 mečeva. Sledi ga Novi Pazar sa 25 bodova, Voždovac sa 23 i Vojvodina sa 22 i tako dalje. A u košarci, u centru pažnje danas biće regionalna ABA liga. Partizan od 16 časova gostuje ekipi MZT-a u Skoplju, dok će Crvena Zvezda od 18 ugostiti Podgoričku Budućnost u nekadašnjem pioniru današnjoj dvorani Aleksandar Nikolić. Oba srpska tima su u prvom kolu takmičenja zabeležili po jednu pobedu, a nakladno su poraženi na startu Evrolige. Međutim, ova utakmica Partizana u Skoplju prethodno je bila planirana da bude održana od 21 čas, ali izdejstvovao je nekako Partizan sa svojim svim legitimitetom i uticajem u ligi da se ta utakmica pomeri nešto za nešto ranije, to jest nije nešto ranije nego 5 časova je razlika, trebalo je da bude 21, sada će da se igra u 16. Makedonci su bili izuzetno gnevni na to, zato što nisu mogli da veruju da se pomera za radni dan kad u 16 časova kada još radno vreme i neće moći da bude toliko posvećena utakmica, ali Partizan ima neke svoje razloge, verovatno iz zbog Evrolige i svega ostalog, svih gostovanja koja će mu sledovati i veoma gustog rasporeda. Tako da je to prošlo malo onako opaženo i kritikovano u Makedoniji. A juče je održan žreb kvalifikacija za evropsko prvenstvo u fudbalu, a već danas poznati su datumi odigravanja kvalifikacionih mečeva. Podsjećamo da se Srbija nalazi u grupi G sa reprezentacijama Mađarske, Crne Gore, Bugarske i Litvanije. Kako vam se čini to ova
mogu,
grupa, mislim?
Ne mogu da zaboravim komentar Pixije, sem u Litvaniju su da idemo vozom. baš mi je to bilo onako slatko i toliko tipično za njega, jedan vrlo duhovit komentar, a u suštini
to je lepa jedna regionalna grupa.
Mi prolazimo kroz to.
Ma da, tako bi trebalo da bude.
Kako kaže Pixi, neću Baražni da čujem za Baražni.
Tako je.
To je taj duh.
Kvalifikacione mečeve bit će odigrani u periodu od marta do novembra naredne godine. UEFA je saopštila raspored odigravanja utakmica. Srbija će otvoriti kvalifikacije 24. marta na svom terenu sa Litvanijom, a tri dana kasnije gostovaće Crnoj Gori. Zatim, Bugarska će 20. juna dočekati Srbiju, a sledeći meč Orlović igrati 5. septembra u Beogradu sa Mađarskom. Pet dana kasnije gostovaće Litvaniji. Mađarska će 14. oktobra dočekati Srbiju, a tri dana kasnije naša selekcija će biti domaćin Crnoj Gori. Reprezentativci Srbije će poslednji meč u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo odigrati na svom terenu 19. novembra protiv Bugarske, a direktan plasman na kontinentalni šampionat obezbedit će po dve najbolje plasirane reprezentacije iz svake grupe. Međutim, u slučaju da Srbija ne bude među dve najbolje ekipe u grupi, što selektor Stojković kategorički odbija, ipak postoji mogućnost baraža. Obezbeđeno kroz Ligu nacija koju je Srbija već izborila, međutim izgleda da je takav duh u našem timu, taj pobednički mentalitet koji je Stojković ugradio svima i od stručnog štaba sa kojim sarađuje preko igrača do nas kao fanova fudbala
da ne ureknemo, Miloše, sada stanemo.
Da ne ureknemo,
znači,
da.
Grupa lakša nije mogla
grupa
biti.
Grupa lakša, ali prvo ajmo da osvojimo taj Katar, pa ćemo onda da idemo na evropsko prvenstvo.
Korak po korak, tako je. Mnogo ti hvala.
Nema na čemu.
Čuli ste bogat i zanimljiv sportski deo današnjeg magazina koji je pripremio Miloš Panić. Ovim završavamo današnju emisiju. Pozdravljam vas, zahvaljujem ime ekipe koja je pripremila današnji magazin. Prvo mi pozivam da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.